mela natu natu bidu allaqa tal kumitati fisem tal mistir tal ben tal spiritu santu ammen walla tista kollox dawra muhna bida kollox namlu din il-kamra jkun taċit għal poplu tagħna qabel xejn ser nsaqsi jekk il-minuti tal-aħħar laqgħa konġunta jistgħu jiġu approvati, il-minuti ġew ċirkolati u għandi nifhem li l-minuti huma korretti għalhekk kemm jiena kif ukoll onorevoli Kati De Giovanni bħala chairperson tal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Familja, skużani, għall-Affarijiet Soċjali qed nikkonfermawhom ukoll. Għandna talba biex il-medja jkunu jistgħu jieħdu xi filmati għal-ftitħin, nistaqsek hemm xi oġġezzjoni minn naħa tal-membri, m'hemmx oġġezzjoni, għalhekk il-medja tista' tidħol għal ftit minuti, grazzi. Bħala korrispondenza se nkun qed naqra anzi għall-formalità qabel xejn ninforma l-membri tal-Kumitat li l-Onorevoli Rozjen Kutajjar se tkun qed tissostitwixxi lill-Onorevoli Randolph De Battista bħala membru tal-Kumitat u ġie notifikat ukoll Mr. Speaker fuq dan l-arranġament għalhekk minn flok l-Onorevoli Randolph De Battista se jkun għal l-Onorevoli Rozjen Kutajjar. Se naqra bħala korrispondenza li għattini item tal-aġenda il-korrispondenza li ġiet komunikata dwar din il-laqa. Nibda l-ewwel bil-talba tal-Onorevoli Robert Kutajjar li bat din l-email għall-attenzjoni kemm tiegħi kif ukoll tal-Onorevoli Kati De Giovanni bħala iż-żewġ presidenti tal-Kumitati għall-Affarijiet Soċjali u dwar il-familja u se naqra testwalment. Fisem il-membri tal-Oppożizzjoni li jiffurmaw parti mill-Kumitati Permanenti Parlamentari dwar il-familja u l-affarijiet soċjali qed nikteb lilkom fil-vesti tagħkom bħala presidenti taż-żewġ kumitati msemmija sabiex dawn iż-żewġ kumitati jiltaqgħu b'urġenza b'mod konġunt, dan sabiex mod immedjat iż-żewġ naħat tal-Kamra naraw li jiġi mtejjeb u msaħħaħ l-operat tal-Istat bilan li jkunu evitati omiċidji u aktar reati fil-konfront tal-mara. Fil-waqt li nibgħat inselli għalikom nistennew risposta pożittiva iffirmata mill-Onorevoli Robert Kutajjar bħala wieħed tal-Oppożizzjoni. It-tweġiba minn naħa tiegħi u tal-Onorevoli Kati De Giovanni taqra hekk, kollega, ħna u taħt iffirmati, Presidenti tal-Kumitati Permanenti Parlamentari dwar il-Familja u l-Affarijiet Soċjali, ħadna nota tat-talba minn naħa tal-Oppożizzjoni sabiex iż-żewġ kumitati jiltaqgħu b'urġenza b'mod konġunt. Mill-ewwel ninfurmak li qed nilqgħu din it-talba u dan sabiex il-Parlament permezz ta' dawn iż-żewġ kumitati jkun jista' jisħarreġ fost l-oħrajn dan li ġej. Is-sitwazzjoni preżenti u jekk kienx hemm titjib meta mqabbel ma' xi snin ilu kemm fl-aspett leġislattiv tal-infurzar is-servizzi ta' appoġġ fost l-oħrajn, proposti għal titjib u aġġornament kull fejn jinstab li jkun meħtieġ. Biex jilħaq dawn l-għanijiet u oħrajn li l-membri tal-Kumitati jistgħu jissuġġerixxu għandhom jiġu msejħa xhieda diversi sabiex fl-aħħar jiġi imħejji u preżentat rapport lill-awtoritajiet konċernati. Għal daqstant qed nissuġġerixxu li tintbagħat lista ta' dawk li l-membri jixtiequ li jiġu mistiedna ħalli jagħtu x-xhieda u l-veduti tagħhom sena l-itnejn li ġej. L-ewwel laqgħa tal-Kumitati konġunt qed tissejjaħ għalna l-erba' 24 ta' wissu f'ħin li jkun maqbul. Finalment nixtiequ li nuru s-solidarità tagħna mal-qraba u l-ħbieb tal-vittmi kollha ta' dawn li nisa li tul is-snin ħajjithom ġiet maħsuda ħesra. Nsellu għalik firmata minni kif ukoll l-Onorevoli Kati De Giovanni din bħala korrispondenza ħalli tidħol ukoll fil-minuti ta' dawn il-Kumitat konġunt kif qed jiltaqa'. It-tielet item fuq l-aġenda huwa li qabel nibdew id-diskussjoni nagħmlu minuta silenzju ħalli nsellmu l-memorja ta' dawk il-vittmi kollha li tul is-snin għaddew minn din l-esperjenza naturalment xejn sabiħa kemm għalihom u anki għall-familjari tagħhom għalhekk nistiedinkom li nqumu bil-wieqfa għal minuta silenzju. grazzi ħafna. Rabajt fuq l-agenda li ovvjament ġiet ċirkolata qabel lill-membri tal-kumitat hija diskussjoni dwar il-violenza domestika, is-sitwazzjoni preżenti u x'tit kif jista' jkompli jkun hemm sabiex ikunu evitati omiċidji u aktar reati fil-konfront tan-nisa qabel naturalment nibdew bil-preżentazzjonijiet ta'kom li qegħdin hawnhekk u nirringrazzjalkom mill-ewwel tal-preżenza u tal-kontribut ta'kom. Din hija l-ewwel laqgħa minn sens ilha, jiġifieri mhux se jkollna l-laqgħa tal-lum biss u daqshekk għandna lista pjuttost estensiva mhux biss tal-lum imma anke għall-drabi oħra. Forsi żewġ kummenti fil-bidu li nixtieq huwa li ovvjament inżommu d-diskussjoni kemm aħna min-naħa tagħna bħala membri kif ukoll dawk li jiġu jagħtu is-sem tagħhom fuq livell ġenerali u mhux fuq każi individwali. Speċjalment jekk ikun hemm investigazzjonijiet li għadhom pendenti u anke il-proċess ġudizzjarju jkun għadu għaddej. Ġifieri il-ħsieb huwa li d-diskussjoni fuq il-vjolenza domestika ma tiffukax fuq każ partikolari jew każi partikolari ma tkun ta' natura ġenerali. Ovvjament dan mhux suġġett li fih għandha tipprevali il-partiġanizmu politiku u ma suġġett sensittiv u allura jimmerita li nitrattawh bħala tali u mod serju, tajdu speċjalment għalina bħala membri parlamentari u inħoss li il-kumitat għandu prova jesplora fiex ninsabu, sar sissa u x'inhu maħsub li jsir u ovvjament iktar ħaġa importanti għall-inqas wara it-tmiem ta' dal-eżerċizzju huwa suġġerimenti u proposti għal titjib. Jiena li nixtieq anki nisma minn dawk li għamlu preżentazzjoni tagħhom apparti dak li sar sissa u li forsi aħna nafu li sar sissa. Jekk iħossux li hemm suġġerimenti jew titjib jista' jsir għax dakha għalina jgħinha ħafna biex aħna nkunu finalment nistgħu nagħmlu anke r-rapport tagħna kif semmejt aktar il-quddiem. Dan is-suġġett diġà ġie diskuss f'leġiżlaturi differenti. Fil-fatt hemm żewġ rapporti li ġew pubblikati. Wieħed kien f'Ġunju tas-sena 2012 u allura qed nitkellmu wejbek issa fil-leġiżlatura numru 11 u rapport ieħor li kien sar fil-leġiżlatura numru 12 li kien pubblikat f'Lulju 2014. Jiġifieri il-Parlament permezz tal-kumitat jew kumitati tiegħu diġà tratta dan is-suġġett mill-anqas darbtejn oħra. U din se tkun it-tielet darba għall-inqas mod formali li xi kumitat jew kumitat qed jittrattaw dan is-suġġett. Naturalment qed ngħidu dan biex wieħed jara kemm il-Parlament jagħti importanza lil dan is-suġġett tant sensittiv u għalhekk naħseb nistgħu nagħtu bidu mill-ewwel għal din id-diskussjoni sakemm il-kollegi tiegħi niżewġ naħat tal-Kamra naturalment ħossu li nistgħu nagħmlu dan. Tajjeb. Bella, jiena l-ewwel persuna li nixtieq li nsejjaħ għal biex tiġi magħna madwar il-mejda hija il-Sinjura Samantha Paċ Kazan li hija l-Kummissarju dwar il-vjolenza domestika u forsi tkun introduzzjoni tajba għad-diskussjoni tagħna. Mbagħad ovvjament tibqa' nsejjaħ il-persuni oħrajn. Ninformakom li il-laqat huma kollha pubbliċi, jiġri bħalissa tkun qiegħed jiġi video streamed live fuq l-internet. Ma nafx hekk hux qiegħed ukoll fuq il-Parlament TV ukoll, għax normalment jixxandar anki f'mumenti oħra. U jkun hemm repetizzjonijiet, jiġri dak kollu li se jintqal huwa pubbliku u għal fini anki ta' recording. Napprezzek kull min jagħti l-interventi jew jgħid ismu u rwol tiegħu jew tagħha, ħalli għal fini tar-recording kun aktar faċli. L-aħħar ħaġa li nsemmi qabel nagħti l-kelma lill-Onorable Robert Kutajjar hija li l-importanti preżentazzjonijiet kemm jista' jkun ikunu konċiżi to the point. Ħalli nagħtu ċans lill-membri li jagħmlu kummenti, mistoqsijiet tagħhom. Li ovvjament mbagħad ukoll hemm risposta min-naħa tal-persuna konċernata. L-Onorable Robert Kutajjar.
Sempliċiment, Onorevoli kollega, kemm tikkonferma wkoll illi wara li tkellimt miegħek minħabba li tinsab indisposta membru tal-Oppożizzjoni qiegħda magħna online l-Onorevoli Graziella tal-Previ li ma setax tkun magħna x'tinsab indisposta, però bil-permess tiegħek ukoll grazzi għall-istaff tal-Parlament se tkun qiegħda magħna online biex tkun tista' segwi u tikkontribwixxa xi għas-settur li jmiss mad-dekasteru tagħha. Grazzi.
Grazzi għamil sew li semmejt lill-Onorevoli tal-Previ li naturalment insalmula. Tajjeb ngħidu wkoll li għall-kumitati hija prassi li jistgħu jattendu wkoll membri parlamentari oħrajn li mhumiex membri fil-kumitat rispettiv. Dawn il-membri jkunu jistgħu jipparteċipaw jien bil-permess, jiena m'għandi l-ebda problema nagħti il-permess kemm jien kif ukoll l-Onorevoli Katedra Giovanni bħala chairperson ukoll. Li nagħtu l-permess li l-membri parlamentari oħrajn li mhumiex membri fil-kumitati biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom ukoll u f'dak il-każ imbagħad nitolbuhom li jiġu madwar il-mejda, imma għall-formalità madwar il-mejda jkun hemm il-membri li huma membri propju fil-kumitati, għamilna eċċezzjoni għaż-żewġ whips, żewġ whips intom naqra preċedenza. Imma tqija membri oħrajn ikun jistgħu bil-qalb kollha jagħmlu dan. Mela dik bħala introduzzjoni. Nistidellilek, signora Samantha Paxkazan, biex tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek, grazzi.
Grazzi l-wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd. Samantha Paxkazan, kummissarju dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru vjolenza domestika. Ovvjament il-qajt din it-talba għaliex huwa suġġett importanti ħafna, kważi kważi ngħid li tajjeb li niddiskutuh iktar ta' stess ukoll anke fuq dan il-livell u bl-stakeholders kollha li hawn hawnhekk. Biex nkun konċiża mhux ħanoqgħod nagħmel ħafna introduzzjonijiet fit-tul, imma ħanirreferi ftit tax-xogħol illi qiegħed isir kemm in-naħa tal-Kummissjoni fl-irwol ta' koordinatur ukoll ma' l-stakeholders differenti, imma wkoll nelenka għal sfidi li għadna qegħdin nisimgħu dwarhom fl-qgħat anke li jkolli one-to-one ma' vittmi u ma' survivors anke ma' laqdiet stess u diversi stakeholders oħrajn illi nilsaw naħdmu magħhom. L-ewwel referenza li xtaqt nagħmel hija għall-inkjesta tal-Imħallef Emeritu Valencia fejn għamel diversi rakkomandazzjonijiet u ħabbarna sena ilu mhux sena ilu f'Novembru naħseb illi għadda illi ġew imwettqin madwar 70% tal-rakkomandazzjonijiet. L-ewwel rakkomandazzjoni kienet dwar id-definizzjoni tal-familja u domestic unit. Ħadimna kemm l-stakeholders differenti u anke tlabna feedback ta' xi qagħdiet mhux governattivi biex kemm jista' jkun ikollna approach holistika fil-waqt illi nindirizzaw l-isfidi li anke rrefera lilhom fil-rapport tiegħu l-imħallef. Illum il-ġurnata dik id-definizzjoni ġiet introdotta anke fil-liġi, l-emendi legali ġew introdotti fil-liġi. It-tieni rakkomandazzjoni kienet dwar sistema ta' it-tieni rakkomandazzjoni kienet dwar sistema ta' triage fejn anka informata li l-Pulizija permezz anka tal-Standard Operation Procedures tagħhom qegħdin jiapplikaw sistema ta' triage, imma wkoll apparti minn hekk daħlet ukoll is-sistema tal-maram illi huwa board fejn laqgħa diversi stakeholders fejn jiddiskutu każijiet li jkunu high risk cases, jiġifieri wara li jsirilhom l-assessment minn il-risk assessment minn naħa tal-risk assessors tal-Aġenzija POCH fiħdan il-hubs tal-Pulizija, l-iskor jindika li riski huwa għoli. U allura dawk il-każijiet ukoll qegħdin jersu quddiem il-maram fejn jingħataw priorità u jkun hemm diskussjonijiet mal-stakeholders kollha madwar il-mejda biex tiġi jiġi indirizzat bl-aħjar mod il-każ tagħhom. Tajjeb li ngħidu li fil-maram qed ikun hemm a holistic approach, jiġifieri fost l-stakeholders mhux nidħol fid-dettall għax nafilja għaw rut ukoll, imma holistic approach hija fejn qed nifokaw mhux biss fuq il-vittma li normalment tkun il-mara l-primary victim imma wkoll fuq it-tfal. U ovvjament anke membri tal-familja oħrajn li ġieli jisfgħu vittmi tal-perpetrator tal-aggressur stess. Risk assessment management hemmhekk ukoll kien hemm tibdil fejn bħala proċedura qabel kien jintuża d-dash system u marfa li minn Lulju li għadda beda jintuża danger assessment. Dan ir-rigward kien hemm anke taħriġ lill-professjonisti li huma frontliners li qegħdin jaħdmu u jagħmlu dan l-assessment imma mhux biss ġifieri kien hemm anke stakeholders differenti li setaw jattendu għal dan it-taħriġ. Il-reba rakkomandazzjoni kienet ir-riżorsi naħseb dik hija waħda mill-isfidi li b'mod ġenerali s-settur soċjali jibqa' jaffaċċja u naħseb li hemmhekk tajjeb li nkomplu naħdmu biex natrattaw iktar individwi għas-settur soċjali mhux biss għax hija vokazzjoni imma fl-aħħar mill-aħħar min jaħdem irid jgħix ukoll u jrid jgħix ħajja ta' kwalità tajba. Imma tajjeb li ngħidu li l-Gender Based Violence and Domestic Violence Unit fih dan il-Pulizija żdied minn 25 professjonist għal 60 professjonist ġifieri uffiċjal. Ġifieri hemmhekk kien hemm żieda drastika u hemmhekk ukoll nirreferi spostali aktar tard l-introduzzjoni tal-ħabb ta' Santa Lucija li wkoll kien hemm bżonn apparti ż-żieda tal-istaff fil-korp tal-Pulizija kien hemm ukoll bżonn ta' żieda fir-risk assessors u dak is-servizz ukoll qiegħed jingħata llum mill-ħabb ta' Santa Lucija. Il-ħames rakkomandazzjoni dwar il-qorti fejn waħda mill-deliverables kienet fil-fatt l-introduzzjoni ta' maġistrat ġdid fejn ukoll marfa mill-prim imħallef li kien hemm allokazzjoni ta' maġistrat ġdid fuq il-każijiet ta' vjolenza domestika, però tajjeb illi ukoll insemmu illi dawn il-maġistrati mhumiex qegħdin biss jaħdmu fuq każijiet ta' vjolenza domestika. Ġifieri hemm każijiet oħrajn li pereżempju maġistrat partikolari taħdem anke fuq sitwazzjonijiet ta' tfal u protezzjoni ta' tfal li għalkemm huma jirreferu għalihom bħala xhieda protezzjoni ta' tfal, tajjeb li ngħidu wkoll dawk jaqgħu taħt il-kappa ta' vjolenza domestika għaliex il-vjolenza domestika mhijiex biss il-mara u r-raġel jew partners tal-istess sess imma tmur oltre minn hekk. Rakkomandazzjoni oħra kienet dwar il-protection u temporary orders fejn hawnhekk naħseb illi b'mod ġenerali baqa' aktar xi jsir sabiex nkun qegħdin kemm jiġu implementati dawn il-protection orders imma wkoll illi naraw kemm jista' jkun dak li huwa l-emergency barring orders fejn mhux il-vittma illi toħroġ mid-dar imma ikun il-perpetrator illi joħroġ mid-dar għaliex il-vittma normalment apparti li tajjeb li qiegħed tibqa' tkollha sigura u ma tkollix victimization tajjeb ukoll illi fejn ikun hemm speċjalment it-tfal ikun hemm dik is-sigurtà għat-tfal u l-kontinwità għall-ħajja għaliex jista' jkun illi magħha change fl-akkomodazzjoni ġib ukoll changes fl-iskola u changes f'diversi servizzi li jkunu jattendu it-tfal. L-introduzzjoni tal-electronic tagging marfa wkoll illi hemm xogħol għaddej minnaħa tal-Ministeru tal-Affarijiet Interni u wkoll beda il-reading suppost għall-bill tal-electronic tagging imma wkoll proċeduri ta' tendering eċċetera bdew ukoll minn dak l-aspett. Ġifieri x-xogħol qiegħed isir u għalkemm fil-inkjesta ma semmewx il-panic alarms tajjeb li nsemmu wkoll illi hemm ħidma għaddejja wkoll għall-panic alarms. Sending operation procedures semmejt diġà, il-mara semmejt ukoll u l-ħabb semmejthom ukoll. Training ovvjament hija xi ħaġa kontinwa, jiġifieri ma nistgħux ngħidu qatt li wasalna li x'in-nies jinbidlu u jkun hemm turnover imma wkoll it-training nibqgħu intuh. Mill-2022 sal-lum aħna bħala kummissjoni tajna taħriġ dak li huwa multi-agency training fejn inkunu qegħdin nipprovdu l-opportunità biex isir training bej professjonisti differenti li jsir mill-NGO ħafna midrabi. Kien hemm 335 professjonisti li ġew mħarġa imma tajjeb il-insemmi wkoll li bħalissa qegħdin naħdmu fuq ir-rapport tal-grevjo bħala kummissjoni u għandna table ta' taħriġ u bit-table ta' taħriġ 92 pages, jiġifieri taħriġ qiegħed isir qed insemmi biss dak il-ftit li għamilna aħna. Sar ukoll taħriġ l-edukatura u anka l-edukaturi, jiġifieri din is-sena biss tajna taħriġ lil madwar 80 PSCD teacher fejn huma wkoll għandhom dak il-multiplier effect biex ngħidu hekk li jinformaw l-itfal. Edukazzjoni u riabilitazzjoni l-istess huma proċessi kollox jibqa' għaddej u kontinwi. Minħatt dan ovvjament is-sena żgur l-informat is-sena li għaddiet f'Novembru nedejna l-istrateġija wkoll. L-istrateġija naħseb minn nfisha tara fil-sfidi baqa' u għandna ħafna x'nagħmlu hija pjantazzjoni ta' 5 snin u tolqot l-erba' pilastri tal-Istanbul Convention. Jiġifieri fejtlu miżuri legali u anke kollezzjoni ta' data u policies, il-prevenzjoni, il-protezzjoni u support u anke il-prosekuzzjoni. Adottajna approach holistika kif semmejt aktar kmieni fejn ma tħares biss lejn il-vittma primarja imma tħares ukoll lejn it-tfal, lejn l-aggressur ukoll għaliex aħna rridu nkissru ċiklu tal-vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru biex hemmhekk hemm jista' jkun inwafqu il-vjolenza. Irridu nirrikonoxxu naħseb illi mhijiex faċli biex ngħidu mhux ħajkun hawn iktar vjolenza, hija forza kultura anka patriarkali illi fl-estrem tagħha il-vjolenza domestika tkompli kompli ta' timponi dak il-poter u l-kontroll li wieħed ikun qiegħed jagħmel b'mod aktar sottili fl-inugwaljanzi. Imma parti minn hekk aħna wkoll nħarsu lejn dan is-suġġett b'mod aktar vast, jiġifieri anke li naraw li mhux dak li hu tradizzjonalment mara jew raġel imma illi nafu li hemm dak li huwa l-intersectionality fejn id-diversi partijiet u diversi aspetti tal-identità tal-persuna tkun ukoll qed tiġi kkonsidrata. Ġifieri pereżempju jekk qed nitkellmu fuq gruppi ta' minoranza, għandek il-persuni b'diżabilità, għandek il-migrants, għandek it-tfal li naħseb dawn fiċ-ċirkostanza wkoll huma meqjusin bħala minoranza. U hemm diversi gruppi oħrajn bħall-komunità LGBTIQ+ ukoll. Naħseb diġa ħadd ħafna ħin, għandi iktar x'ngħid imma ħabba l-ħin naħseb aħjar.
Mela, grazzi tal-rimarki introduttorji tiegħek. Se nagħti ċans lill-membri ovvjament li jridu jagħmlu kummenti jew mistoqsijiet u mbagħad fil-każ kun tista' twieġeb anke talabora fuq rimarki forsi jixtaq tagħmel ukoll. Min jixtieq mela, l-Onorevoli Paula Missu Bonici.
Grazzi ħafna jiena nixtieq nillimi ta' ruħi biss għalissa għal mistoqsija waħda mbagħad hekk forsi iktar il-qudiem jkun hemm iktar domandi minnaħa tagħna forsi nkun nistgħu nagħmluhom ukoll. Jiena xtaqt nillimi ta' ruħi biss għal risk assessment skont ir-rapport u rakkomandazzjonijiet li jagħmel l-imħallef Valencia kien qal illi il-risk assessment mandux jisir darba biss imma skont il-każ u l-evolazzjoni tiegħu. U allura xtaqt nara jekk fil-verità x'qed jisir illum jekk il-risk assessment wiex qed jisir darba, ovvjament hemm l-argument ukoll ta' jekk il-persuna il-vittma tirrifjuta illi tagħmel dak ir-risk assessment, imma jekk irrifjutat jew sar l-ewwel assessment, jibqa' jisir ir-risk assessment ġala darba kull darba, ġifieri il-każ jibqa' segwit anke jekk forsi ma jkunx hemm rapporti oħrajn u jekk jkun hemm rapporti oħrajn, li ġeneralment jirriżulta wkoll illi mal-ewwel rapport ċili jkun hemm aktar rapporti sussegwenti. Dawk ir-rapporti sussegwenti jisiru risk assessment jekk illum mhumiex qegħdin jisiru dawn ir-risk assessment as we go along. X'inhi r-raġuni għaliex ma ħniex qegħdin nagħmluhom jekk sarax l-importanza tagħhom u sa nkunu qegħdin nagħmlu biex effettivament dawn ir-risk assessments ikunu kontinwi biex ovvjament nkunu qegħdin naraw illi as we go along dawn ir-risk assessments jibqgħu jsiru li għaliex nafu li dawn mhumiex xi ħaġa li hija statika li ma jinbidilx. With probable risk assessment ovvjament jinbidel skont il-gravità ta' ir-rapport li tkun qed tagħmel dik il-persuna. Grazzi.
Mela, qabel intik il-kelma ħalli nieħdu aktar mistoqsijiet u mbagħad tkun tista' twieġeb ukoll. Ovvjament jekk tħoss għax naf li hawn persuni oħrajn jistgħu jitkellmu forsi anke aktar dettall. Jekk tħoss li mbagħad ikun jistgħu min qiegħed hawnhekk jieħu nota speċifikament u jkun jista' jagħti risposta aktar dettaljata ovvjament dan jista' jsir. Mela, l-Onorevoli Grazzjella Aktar Previ tixtieq tagħmel ukoll kumment jew mistoqsijiet tagħha. Ħanaraw tkellem ftit ħanaraw kif nisimgħu
biżżejjed. Tissimgħuni skużawni.
Nisimgħu, grazzi.
Grazzi wkoll li jkun l-opportunità biex nirta Is-semmit ħafna training. It-training li tant huwa importanti illi din għandha professional. Staqt nistaqsi il-Kummissar. Jien nifhem tivvesta li se training. Qiegħda tiġi mfila jew ikella mhix qiegħda tkun evalwata. Jekk hemm xi sistema in-place li jkunu jevalwa li dak it-trej li hija jingħad li jistgħu qed ikunx proprju effettiv. Meta ngħidu li qiegħda it-training. It-training qiegħed jingħata lill-professjonisti kollha illi b'xi mod jew ieħor jaħdmu fil-ħabs u jaħdmu b'xi mod jew ieħor fis-sistema kollha fejn tidħol il-violenza domestika. Din qiegħda tkun obbligatorja għal professjonisti li jaħdmu qasam u li nafx ikunx possibbli li forsi tipprovdilna forsi qudiem miegħek.
Għani torbog, terġi t-repeti f-sit għax il-sound mux daqsek tajjeb u kemm jista' jkun tibqa tħares lej l-estetik kemm jista' jkun lej il-mic ħalli.
Ekk
aħjar, ekk aħjar.
Lex, qed nitkellem fuq it-training li forsi l-Kummissar jkun tista' tgħidilna it-tnejn dettall. Fuq it-training li jingħata kemm il-sessjoni u konfessjoni ta' tajt il-training jingħata mill-NGOs, seminja teħdem. Training jakkux obbligatorju għal kull professjonisti li jaħdu fil-bidu b'mod Chinese, però l-iktar importanti qed hemmx xi tip ta' evalwazzjoni in-place kemm qed ikun effetti dan it-training jekk ikunx hemm feedback. Mistoqsija oħra li xtaqt nagħmel il-Kummissarju fiex semmiet illi taħdem mal-edukaturi. Jiena dejjem infaxxiġrajt kemm huma importanti il-edukazzjoni. Kemm qed tistra mossa fil-kontinut tagħha illi jkun
hemm. Tolbok terġa' tirrepeti l-aħħar mistoqsija għax. Tlifna mela, ipprova ibqa static qudiem il-microphone whatever. U għarġu ripeti l-aħħar waħdek jogħġbok għax ma smajniex.
Okej. U l-kampanji edukattivi kemm il-Kummissjoni taħdem mad-dipartiment ta' l-edukazzjoni propju biex tippromuvi relazzjoni sana bejn koppja li tkun mibnija fuq rispett. Kemm qed ikun hemm li dawn il-kampanji li jiġu promossi bħala fl-iskejjel li jkun hemm iktar enfasi fuq anger management, conflict resolution, kif ukoll illi jingħata iktar informazzjoni ta' mezzi u għodot li bihom persuna ma jkollix għalfejn tirriżolvi għal-violenza. Jekk il-Kommissjoni titħolx sabiex timmonitorja illi jkun hemm proprju dan il-kontenut illi qed jiġi promoss fl-iskejjel tagħna. U fl-aħħar nett xtaqt nistaqsi wkoll jekk il-Kommissjoni qatt ikkonsidrat illi tuża jew tfittex naf illi tagħmel ħafna kampanji ta' awareness jekk tużax role models il-ġiel sabiex jipromovu il-kampanji tagħha kontra il-vjolenza domestika.
Grazzi, l-Onorevoli Katja De Giovanni.
Grazzi ħafna. Inxtaqt nerġandu lura risk assessment u forsi tgħidilna naqra x'inhi l-proċedura li tintuża biex sabiex wieħed jibda risk assessment. Mbagħad biex inkompli mal-li qalet ukoll l-Onorevoli Attard Previ, kif tiddiskutu jew tagħmlu biex ħeġ ċertu kontenut jidħol anka fis-sillabi fl-iskejjel, kif taħdmu biex dan kollu jsir. Grazzi ħafna.
Grazzi l-Onorevoli Graziella Galia.
Grazie, sallam ilkom, istenu sallam ilkom. Zew, t-tħuġ domand dwar il-rapporta ta' Valencia. Għettuna li propju f-Novembru ta' sanna l-oħra ġimħabba li 70% ta' il-rapport ta' rekomendazzjoni ġew attwat. Jekk minn dak iż-żmien li law għaddew, praticament 9 xhur, 10 xhur, minn dak iż-żmien li law fil-fatt kienx hemm miżuri oħra li ġew attwati. U minn dak il-rapport, x'taħseb li ma dawk il-punti li fil-fatt hemm baqa' li jisir iktar xogħol fuqhom biex verament ikollna l-inqas każijiet possibbli ta' każijiet ta' domestic violence.
Mela, Kummissarju, Sinjura Samantha Paċkaza.
Grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom. Ħanibda ovvjament bil-mistoqsijiet konċernati dwar risk assessment. Naħseb illi fejn tħol risk assessment għaw ukoll l-Aġenzija Porto tista' tidħol f'aktar dettal i. Però inti staqsejt dwar meta ikun hemm persuna qil tirfjuta il-risk assessment u naħseb hawnhekk tajjeb illi nsemmu kemm għar-risk assessment u anke għall-servizzi oħrajn. Ma ninsewx li dawn qed titkellmu fuq fit-tmi ta' violenza domestika u fil-waqt illi jiena nibqa' dejjem ninkoraġġixxi li l-kull inkwa persuna li qed tesperjenza l-vjolenza tersaq il-qoddim u tfittex lajnuna anka permezz tal-kampanja Beat the Silence illi għamilna is-sena l-oħra fis 16 days u ovvjament fix-xogħol kontinwu li nagħmlu. Irridu niftakru li ma rridux nerġgħu nagħmlu re-victimization tal-persuna billi nisfurzawha terġa' tagħmel xi ħaġa oħra. Ġifieri anka servizzi oħrajn illi qiegħ tagħżel li tirrifjuta anka inkluż ir-risk assessment hemmhekk ma tantx nistgħu nagħmlu affarijiet għaliex il-persuna għandha l-aġenzija tagħha u hija għandha dritt li tagħżel x'tagħmel fiċ-ċirkostanzi illi hija għandha. Dwar jekk jerġa' isir aktar minn darba, naħseb illi nemmen illi jsir iktar minn darba, ovvjament skont ir-rapport illi jidħol u skont ir-riskju illi jkun qed jiġi analizzat, naħseb hawnhekk jistgħu jitkellmu wkoll aktar l-Aġenzija Poċ dwar jekk hux kull darba jsir, imma ikun hemm sitwazzjonijiet ovvjament fejn ir-risk assessment ir-riskju jinbidel. U allura għandu jsir risk assessment ieħor. Ir-risk assessment ma ninsewx li hija għodda biex nipprioritizzaw il-każijiet li jkunu high risk. Mhijiex sitwazzjoni fejn jekk għandek persuna li ma ġietx li għandha riskju baxx ma nagħtux kasa, ġifieri ovvjament hemmhekk xorta jridu nikkonsidraw is-sitwazzjonijiet differenti u naħseb rajna b'mod ċar illi sitwazzjoni tista' teskala malajr. Jiġifieri huwa importanti ħafna illi kull persuna illi tersaq il quddiem ninkoraġġuha billi nissapportjawha bl-aħjar mod illi nistgħu. Aktar dwar il-proċedura naħseb ukoll għandhom jitkellmu aħjar l-Aġenzija Approach. U l-mistoqsijiet ta' wara kienu dwar it-training. Mela dwar it-training. Minnaħa tagħna training li jsir mill-Kummissjoni li huwa l-Multi Agency Risk Assessment, isir evalwazzjoni interna fejn nitolbu anka proċedura li upgradejna riċentament kienet fejn qabel konna nevalwaw il-kontenut mingħajr ma nevalwaw x'talmu vera il-persuni. Allura issa li qed nagħmlu huwa nevalwaw il-kontenut xorta imma wkoll l-arfin li ħadu permezz ta' pre and post evaluation tal-professjonisti li jkunu qegħdin jattendu għal dan it-training li huwa l-multi agency training. Fejn jidħol il-persuni. So ovvjament fejn jidħol il-mistoqsijiet tal-Onorevoli Assess Previ m'inhiex ċert hekk kemm ikollox jekk ikun hemm bżonn klarifiki tista' terġa' staqsini. Fejn jidħol il-training tal-persuni speċifikament fil-qasam, dan il-Multi Agency Risk Assessment skużani, il-Multi Agency Training jingħata speċifikament lil dawk l-entitajiet kollha illi jaħdmu mal-vittmi, ġifieri jkollna professjonisti ġejjin minnaħa tal-korp tal-pulizija, minnaħa tal-edukazzjoni, minnaħa tas-saħħa, minnaħa ta' servizzi soċjali bħal l-Appoġġ, il-Victim Support Agency, ikollna wkoll anke mill-professjonisti mill-Avukat Ġenerali, ġifieri hemm varjeta ta' professjonisti illi jkunu qegħdin jattendu għal dan it-training. Bħala kontenut nindirizzaw diversi aspetti, ġifieri kemm l-aspetti legali li jinkludi primarjament dak li għandu x'jaqsam mal-Istanbul Convention ukoll, ġifieri il-konvenzjoni dwar violenza kontra n-nisa u fuq tfajliet tal-Kunsill tal-Ewropa. Imma parti minn hekk ukoll nindirizzaw dak li semmejt ukoll dak li huwa l-intersectionality, ġifieri kif nistgħu naħdmu aħjar ma' persuni diversi realtajiet soċjali differenti. U mbagħad ukoll dan it-training jingħata kif semmejt aktar kmieni minn NGOs, ġifieri jew NGOs jew issa jkun anke stakeholders stess. Bħal per eżempju naħdmu mal liaison officer ta' fejn jidħol is-saħħa u l-migration għaliex nindirizzaw aspetti wkoll bħal FGM, jiġifieri ma nitkellmux biss fuq il-vjolenza domestika, aħna nitkellmu aħna dejjem mill-perspettiva tagħna l-vjolenza domestika hija forma ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru. U allura hemm ħafna aktar forom ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru. U anke nidħlu fuq dawk l-aspetti differenti. Hawnhekk naħdmu tajjeb, ġifieri nikkoordinaw ma' NGOs esperti, eċetera, biex it-taħriġ isir ukoll minn esperti fis-suġġetti relevanti. Dwar l-edukazzjoni, kif semmejt għadna kemm semmejna training ukoll mal- PSCD teachers fejn trejnajna 80 professjonist u jkun dan huwa compulsory definitely. Imma għal training oħrajn naħseb nissottometti aktar tard wara nissottomettu ir-rapport tal-grevi nissottometti t-tieni table li qed naħdmu fuqha fejn tinkludi wkoll informazzjoni dwar kontenut li jsir f'dan it-training l-ammont ta' professjonisti li tħarġu u anke jekk huwiex compulsory jew le. It-taħriġ, ġifieri naħseb hemmhekk għandu jkun hemm overview tajba ħafna dwar it-tip ta' taħriġ li jingħata. Dwar il-kurrikulum u l-kontenut fl-iskejjel naħseb li għandna iktar fejn naħdmu. Ġifieri onestament ir-riżorsi tagħna wkoll huma li huma nippruvaw nikkoordinaw naħdmu kemm nistgħu imma irridu nirrikonoxxu wkoll fejn ikun hemm in-nuqqasijiet tagħna stess u naħseb waħda minnhom hija li naħdmu ta' ġifieri mhux ma nagħmlu xejn imma naħseb li nistgħu ntejbu wkoll minn dak l-aspett. Dwar il-kampanji edukattivi huma kontinwi bħalissa matul din is-sena qegħdin induru il-ċentri tal-anzjani kollha biex nqajmu għarfien dwar violenza domestika u l-violenza bbażi tal-ġeneru ma' l-anzjani li jattendu f'dawn iċ-ċentri u sal-aħħar tas-sena ta' kemm ma jkunx hemm intoppi tal-loġistika ħankunu qegħdin indurhom kollha kemm Malta u kemm Għawdex. Dwar l-irwol ta' irġiel role models, naħseb li naħdmu iva u hija xi ħaġa li dejjem inżommu f'moħħna. Sfortunatament ir-realtà hija li meta taħdem role models f'dan is-suġġett partikolari anke minħabba li aggressur ikun narcissist ħafna mid-drabi mhux bil-forsi imma ħafna mid-drabi irridu noqogħdu attenti ħafna il-min ninkludu u kif. U allura nafu wkoll li għalkemm persuna b'mod pubblika tkun forsi tidher mod fil-privat issa tkun qed tagħmel kontrarju, allura nkunu xettiċi fuq dan l-aspett għaliex mhux neċessarjament ikollna viżibilità ta' dak li jkun qed jiġri fil-privat. Imma hija xi ħaġa li ma' kull kampanja ma' kull sport tarfin li nagħmlu nippruvaw li konsidraw u nikludu persuni li bl-aħjar mod naħsbu li kollhom influenza tajba. Ovvjament m'inhiex qed nassumi li kull raġel huwa perpetrator anke meta qed niddiskutu nisa, jiġifieri bħala role models ukoll naraw x'ismu, imma nkunu konxi għaliex fortunatament dik hija realtà. Mela dwar l-inkjesta. U l-miżuri li saru minn-Novembru sa' Awwissu, ġifieri fost l-oħrajn semmejt l-implementazzjoni tad-danger assessment li nbidel fl-Ulju li għandha, l-introduzzjoni tal-ħab li ġiet stabilita anke nfetħet aktar kmieni is-sena li għad l-aktar kmieni din is-sena. Permettuli ħalli ma nkun qed ninsa xejn. Ovvjament kif semmejt it-taħriġ u l-kampanji edukattivi huma kontinwi u dawk naħseb huma fost l-iktar importanti għaliex il-professjonisti dejjem jinbidlu, eċetera, eċetera, ma qatt ma taf biżejjed ukoll, jiġifieri minn dak l-aspett huwa importanti ħafna, u anke il-riforma fejn tidħol il-qorti. Bħalissa dejn diskussjonijiet tu dal-waqt informata li għandha tiġi pubblikata wkoll għall-konsultazzjoni riforma li qed issir fil-qorti tal-familja u dik hija waħda mill-iktar aspetti naħseb ukoll importanti, kollox importanti, illi wieħed irid jikkonsidra u li jara għaliex kemm minn aspett ta' dewmien imma wkoll diversi sfidi fejn jidħlu mbagħad anke l-involviment ta' tfal għaliex ħafna mid-drabi li qed jiġri għalkemm il-proċeduri jkunu mxew anke minnaħa tal-vittma jkun qed hemm ħafna kontroll permezz ta' tfal, jiġifieri pereżempju li ma jistgħux jipparteċipaw x'ċertu leisure activity, ċertu servizzi edukattivi, servizzi mediċi u psikoloġiċi fejn ikollhom bżonn il-firma tal-aggressur, imma l-aggressur ma jagħtix dak il-permess li hemmhekk ikun qed ibatu kemm it-tfal u anke l-om biex ovvjament daw jieħdu s-servizz imma li jista' jwassal ukoll għall-impatt mhux ta' dak il-ħin biss, imma huwa impatt li għal long term effect fil-fatt anke naraw żieda ta' child to parent violence minħabba din ir-realtà.
Grazzi għandna x'mistoqsijiet oħrajn. L-Onorevoli Robert Kutajr.
Grazzi, Mr. Chairman. Kummissarju, xtaqt nistaqsik jekk l-uffiċċju tiegħek kellux skambjar ta' good practices ma' organizzazzjonijiet barranin, jekk jeżistix xi forma ta' mudell ma' pajjiżi barra minn Malta fuq dan is-suġġett li aħna stajna nibbenefikaw minnhom, jekk hemm xi tip ta' programmi f'dan is-sens. Ovvjament inti għamilt preferenza wkoll li kien hemm żieda allura ħammura r-riżorsi issa. Din forsi wkoll tkun domanda anke l-Kummissarju tal-Pulizija li qed preżenti magħna hawnhekk li fl-aħħar xhur fl-aħħar sena minn 25 kien hemm żieda għal 60. Kien hu l-full compliment. L-uffiċċju tiegħek huwa nfurmat biex jintlaħ il-full compliment jiġifieri minn 25 għal 60. Kemm qegħdin il-bot jew viċin għan-numru li għandu jkun hemm biex il-ħidma tkun dejjem aktar effukata. U l-istess ukoll allura l-uffiċċju tiegħek inti ftit tal-ħin ilu ma dak kif għadt li ovvjament ankemm noqgħas riżorsi fl-uffiċċju tiegħek. Jekk kienx hemm talba minnaħa tagħkom biex jissaħħaħ ukoll ir-riżors uman. U l-aħħar punt nerġa' mmur lura wkoll għat-taħriġ fir-rapport tal-Imħallef Emeritus Valencia hemm miktub u din allura wkoll domanda li ngħaddu aktar tard lill-persuna konċernata, però hemm miktub nikkwota verbatim bħalissa it-taħriġ huwa optional u mhux mandatorju. Kien hemm insistenza minn naħa tiegħek fis-sens mill-uffiċċju tiegħek biex dan b'xi mod isir mandatorju għaliex nemmen illi ovvjament din hija punt importanti. Illi min qed jaħdem f'dan is-settur it-taħriġ għandu jkun mandatorju.
Grazzi, qabel nsejħ l-Onorevoli Grazzi l-attar. Prej nerġa' nappella minn qiegħed hawnhekk semgħu l-mistoqsijiet li forsi jkunu indirizzati anke lilkom biex tieħu nota għal indirizzawhom, dak kollha l-Kummissarju biex fil-każ تħallil il-dawk konċernati fil-waqt li tagħmel remarka ma mba tħallil il-dawk konċernati jagħmlu it-tweġibiet tagħhom. L-Onorevoli Grazzella tal-Previ.
Kellek Mista' Neġa' nistaqsil il-Kummissarju flimkien jekk tistax tgħidilna fuq jekk tintużax xi tip ta' evalwazzjoni kif jitkejjel is-suċċess ta' training li jingħata jekk tużawx xi forma ta' evalwazzjoni, kif qed jiġi evalwat l-effettività ta' dak li hija tinsi. U l-aħħar mistoqsija hi l-bitni. Kif konsultazzjoni qed issir mill-Kummissjoni mal-vittmi b'mod partikolari biex tkun tistgħu tidentifikaw iktar fejn hemm bżonn iktar taħriġ jew inkella fejn hemm bżonn iktar nuqqasijiet fejn hemm iktar nuqqasijiet. Aħna nafu li l-aħjar mod illi jitmexxew il-miżuri jew anni jew strateġiji oħra dejjem iridu jkunu client base, jiġifieri allura x'inhi involvement.
Grazzi, l-Onorevoli Graziella Galia.
Grazzi, xtaqt nerġa' nirreferi għall-riska servizz. Nifhem li kull persuna għandha l-kontroll ta' x'tiddeċidi. Però nifhmu wkoll li l-vittma jew l-ragazz vittma ma tkunx fil-kundizzjoni perfetta wara jista' jkun tibża, jista' jkun taqta' qalba, jista' jkunx inkoraġġuta li tagħmel dan ir-risk assessment fil-fatt eżattament tkun situazzjoni vulnerabbli. Jekk ikun hemm follow-up anke jekk din il-persuna tirrifjuta li tagħmel dan ir-risk assessment. Follow-up magħha jekk il-persuna li din il-vittma qed tgħid li aggredixxiha li provi jagħmel xi ħaġa fuqha, jekk ikun hemm xi tip ta' follow-up mhux biss mal-persuna, però anke lill-persuna l-oħra wieħed ikun xi jagħmel jista' jara dik persuna bil-verità x'qed tagħmel anke jekk dik il-persuna li tkun vittma ma tixtiqx tkompli bil-risk assessment x'aħna ħafna drabi. Illi ikun hemm ċertu biża jew ma tkunx daqshekk imħajra li tagħmel dan ir-risk mal diversi raġunijiet, it-tfal, il-familja, x-xogħol, jekk ikun hemm follow-up minħabba tagħkom. Grazzi.
Grazzi, ntolbok twieġeb kemm se jkun mod konċis u mistoqsijiet li jistgħu jiġu mwieġba minn entitajiet oħrajn li forsi wkoll aktar dettalji wkoll ħallhom għalihom fil-każ. Grazzi.
Mela, dwar l-iskambju ta' good practices, aħna ment parti minn diversi għaddis mux governativi anka internazjonali u parti minn jek nitkelmu anka permess ta' konferenzi, eccetera, ma' diversi stakeholders oħrajn f'pajjiżi differenti, ġifiri dejjem meta' insegwu, nipparteċipaw, dejjem nieħdu idea biex naraw kif bl-aħjar mod nistgħu ntejbu s-situazzjoni tal-vittmi f'Malta, s-situazzjoni tal-violenza domestika. Dwar il-full compliment tal-istaff tal-polizija naħseb jistgħu jirrispondu huma. Dwar in-nuqqas tar-riżorsi fil-Kummissjoni, l-isfida mhijiex li m'għandniex biex indaħlu l-istaff imma m'aħniex qed insibu dik hija r-realtà. Imma ovvjament għaddejjin sforzi differenti inkluż diskussjonijiet dwar collective agreement biex inkomplu ntejbu l-kundizzjonijiet tal-istaff fil-Kummissjoni. Dwar compulsory training, naħseb hemmhekk nista' l-istess ngħaddi tabella b'informazzjoni li fija diversi informazzjoni ħafna iktar milli nista' ntifhom hawnhekk għaliex hemm anke ta' stakeholders differenti li jistgħu jagħtu dik l-informazzjoni. Dwar l-evaluation, tkellimt aktar kmieni dwar l-effectiveness u l-mod ta' kif qed jiġi evalwat, jiġri tejjibna l-proċedura tagħna biex mhux biss nifmu jekk hux joġobhom il-kontenut, imma nifmux qegħdin jitgħallmu. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb li kienet pass importanti dwar konsultazzjoni mal-vittmi. Jiena bħalissa dejjem minn proċedura fejn qed inżur anke x-shelters tal-vittmi li jkunu l-iktar persuni li b'mod riċenti qegħdin jesperjenzaw dik is-sitwazzjoni fejn nitkellem magħhom b'mod dirett biex anke nisma', imma l-bib tal-Kummissjoni dejjem miftuħ anke għal kull persuna li kienem diversi persuni li approċjawni biex jiġu jaqsmu magħhom l-esperjenzi tagħna u l-bib tagħna dejjem nifsu biex nisimgħu u nitalmu wkoll minn dak li jkunu qegħdin jgħidu l-vittmi. Imma nkluż għandna miżuri speċifiċi biex u dawn huma modi partikolari ta' kif diġa qed nimplementawha kif naraw li l-vittmi jkunu qegħdin ukoll involuti f'dan il-proċess, però parti minn hekk ukoll u fil-proċess tal-implementazzjoni tal-istrateġija, però parti minn hekk nitkellmu wkoll b'mod regolari kemm jista' jkun ma' laqdiet mhux governattivi biex nisimgħu dak li għax huma frontliners u anke l-stakeholders, l-entitajiet tal-gvern huma frontliners li jaħdmu mal-vittmi u allura dejjem nisimgħu u nassorbu dak il-feedback biex ovvjament nieħdu mbagħad l-azzjoni neċessarja li jkun hemm bżonn. Dwar il-risk assessment naħseb l-istess jistgħu jitkellmu aħjar l-Aġenzija Poċ u anke forsi l-Korp tal-Pulizija dwar kif jaħdmu flimkien biex jassiguraw li l-isfidi li jitkellmet dwarhom l-onorevoli li jiġu indirizzati.
Mela, grazzi ħafna Sinjura Samantha Paċkazan. Diġa semmew il-Pulizija, naħseb jiena nistgħu nsejħu mela lill-Kummissarju, s-Sur Angelo Gaffa, li huwa akkumpanjat mid-Deputat Kummissarju Sandro Gatt, l-Assistent Kummissarju Luis Calleja u s-Supretendenti Johan Fenek u Silvana Gaffa. Normalment ikolna aktar spazju biex dawn il-persuni semmejt ikunu magħna, però sjaħlilek sur Kummissarju. Jekk inti tħoss irtiġa li xi ħadd jintervjeni ovvjament bil-qalb kollha. Mela il-Kummissarju Sir Angelo Gaffa. Diġà smajt numru ta' mistoqsijiet indirizzati lejn il-Korp tal-Pulizija, ħalli fidejk biex wilkas anki tindirizza dawn l-mistoqsijiet. Grazzi.
Ilek grazzi lil kulħadd. Naħseb li sfortuni għalli diskussjoni ta' tsir f'del ta' każ għaliex il-Korp tal-Pulizija ilu għal dawn l-aħħar snin impenjat biex jipprotezza din il-pjaga soċjali. Jiena il-ħadd Kummissarju Ġunju tal-2020 u propju mill-ewwel indikajt li kont se nagħmel nagħti priorità lill-vittmi tal-kriminalità. Għaliex forsi tradizzjonalment il-Korp tal-Pulizija kien jiffoka ħafna fuq il-perpetrator, imma konna f'xi mod jew ieħor ma nifhmux li anke sempliċement li trid tattendi l-qorti vittma hija traumatika. Għalija. Allura, f'Ottubru ta' dik is-sena, f'Ottubru 2020, għall-ewwel darba l-Korp tal-Pulizija waqqaf unit dedikat biex jiddilja aħjar ma' dan il-fenomenu, mal-violenza domestika. Sa' Ottubru 2020, tajjeb nenfasizzaw għadin, ir-rapporti ta' violenza domestika kienu jiġu ir-rapportati lill-Pulizija tad-distrett li nroddilhom ħajr għax-xogħol siwi li jagħmlu, biss ma konniex qegħdin nirrikonoxxu li każ ta' violenza domestika huwa każ differenti minn każ ta' damage, minn każ ta' serq, minn każ ta' bodily harm. Anke l-mod fejn konna nilqgħu mill-vittmi. Jekk nuqqas ta' privatezza, eċċetera, eċċetera. U allura f'Ottubru 2020 waqqafna dan il-unit. Waqqafna dan il-unit madwar 20 ruħ. Illum ingħad ħafna li qegħdin 60 ruħ. U forsi nista' niġi mill-ewwel għall-mistoqsija tal-Onorevoli Kutajjar. X'inhu l-kompliment? Il-kompliment jekk aħna ħanifissaw li kompliment partikolari ifisser li nkunu qed nagħlqu għajnejna għall-evoluzzjoni li tkun għaddejja fis-soċjetà madwarna. Is-supply tagħna jiddependi ħafna fuq id-domanda li jkun hemm. U allura filwaqt li bħala Korp tal-Pulizija normalment aħna naħdmu biex innaqsu l-kriminalità, hemm reat partikolari huwa reat ta' violenza domestika li kważi kważi meta narawh jiżdied ifisser li qed nattakkaw dak li jissejjaħ id-dark figure of crime. Id-dark figure of crime huma dawk l-unreported cases of domestic violence. Jep, u l-verità hija li meta għandek każijiet ta' domestic violence u llum id-definizzjoni mix-xahar li għadda mill-Lulju li għadda ta' violence domestic tifok aktar fuq il-kunċetta l-intimate relationship. Jep, biex xi ħadd jiġi jagħmel rapport ta' violenza domestika, dan ma jaqbadx jiġi mill-ewwel. Jep dak ngħidu normalment tkun partner, jep li tkun partner miegħu għaliex xi ħin jew ieħor xi darba oħra. Jekk kien hemm l-imħabba bejniethom dawn u allura li inti tiġi tagħmel rapport, jekk mhix xi ħaġa faċli. U allura dan il-unit li twaqqaf boxr ir-ruħ ma' żmien għaliex tejjibna servizz b'nies iktar speċjalizzati, nies iktar empatiċi, żidna l-arfin u ħanuri wkoll kif żidna l-arfin. Flimkien ma' aġenzija oħra, illum qed nitkellem fuq-kop tal-Pulizija, però enfasizzat ħafna il-Kummissarju. This is a multi-stakeholder approach. U x'rajna allura mill-2020? Rajna li bejn l-2019 u l-2020 issa hawnhekk irid ngħid li s-servizz beda f'Ottubru. Allura b'ebda mod ma rid ngħid li dan kien kollu meritu tal-unit. Fl-2020 niftakru li kellna pandemija. Jekk il-COVID u l-COVID ir-riċerkaturi li waslet għal żieda sostanzjali dak li huma rapport ta' violenza domestika madwar id-dinja kollha. Dik is-sena meta nqabbluhom għas-sena 2019 kellna żieda ta' 24% f'rapporti ta' violenza domestika. Sussegwentement kellna żieda ta' 6% fl-2020 kumparat mal-2020, żieda ta' 5% fl-2022 kumparat mal-2020. Issa oħra kellna żieda sostanzjali ta' 13%. Sal-lulju li għadet naraw, ikkumparat għallura ma' l-istess periodu s-sena oħra, li għandna żieda ta' 12% fuq is-sena oħra. Fi diġà qed ngħidu sena kellna 13% żieda, dis-sena għandna 12% żieda kumparat ma' s-sena oħra. Però x'qed naraw ukoll? Qed naraw li is-sena oħra pereżempju kellna 75% tar-rapporti huma ta' natura psikoloġika, il-psychological harm. Dis-sena din 77% psychological harm sal-lulju. Ġifi meta kieku nikkomparawh għall-argument mal-2009, jep, kellna 21% psychological harm hemmhekk out of the entire total. Jep, u meta nitkellmu fuq totalijiet, issa kellna 2070 rapport, il fuq minn 2000 rapport. F'sena li allura turi kemm il-vitmiet jers u iktar il-qoddim. Tlaqna minn unit ġewwa l-kwartiġina tal-Pulizija. Kif anka indikat mill-Kummissarju, iktar kmieni dis-sena fi frader is-sena ftaħna ċentru ġewwa n-nofsinhar ta' Malta. N-nofsinhar ta' Malta fejn l-iktar għandna rapporti ta' violenza domestika, ġivi jekk naraw is-sena oħra kellna il-fuq minn jew 50% tagħhom kienu fin-nofsinhar ta' Malta. Dis-sena għandna sal-lju 63% li ġejjin min-nofsinhar ta' Malta. U x'ġara allura? Waħda mill-miżuri jeħdimna fuqhom anka propju wara l-inkjesta tal-Imħallef Irtirat Valencia kienet li naqsu l-waiting time. U dak il-waiting time illum minkejja li għadna ma ftaħniex il-ħab li ieħor li huwa pjanat li jiftaħ l-imtarfa u rrid ngħid għalfejn għadu ma nfetaħx. Propju dalħin għaddejjin xogħol ta' renovar ġewwa l-assa tar-Rabat, jekk il-Kor tal-Pulizija dalħin għaddej b'numru ta' renovar fuq diversi assets tiegħu, fuq diversi premises tiegħu. Waħda minnhom hija l-assa tar-Rabat. Kenna b'mod temporanju nixxiftjaw l-opera tagħna tar-Rabat parti l-imdina u parti fil-dik li kienet l-assa tal-imtarfa. Grazzi. Il-moment li allura se neħilsu l-ixxol ġewwa l-assa tar-Rabat għandna kollox in place biex nieħu bir-rinnovar tal-imtarfa biex allura ikun mirror image tal-proġett li għamilna ġewwa Santa Lucia. Però l-punt importanti huwa li fejn qabel persuna kien jiġi għamel rapport kien inqeda minn shift Tajjeb, dan huwa 24/7 service. Tajjeb, illum għandna two parallel shifts. Tajjeb, għandna żewġ shifts jaħdmu in parallel. Mela jekk inti mort tagħmel rapport ta' Santa Lucia ħadd inqeda minn persuna, jekk inti mort il-headquarters għaliex il-ħabli jieħor bħalissa s-servizz huwa frut mill-headquarters, tajjeb hemmhekk ħadd tinqeda minn shift ieħor. Mela teknikament mod awtomatiku il-waiting time inqas bin-nofs. Tajjeb għax għandek żewġ shifts jaħdmu in parallel. Allura għalfejn żidna ir-resorsi. Il-resorsi anka żidni hom apparti il daw ix-shifts u x-shift jekk ma niżbalja għax għandna surgent u tliet kunti stabbliet kull shift, tajjeb għal dak ifisser li għandek 16 times 232, tajjeb apparti daw mbagħad għandna 5 investigative teams immexxija minn spettur surgent u żewġ kunti stabbliet jekk ma niżbaljax, tajjeb għandna 5 minnhom dawk, u mbagħad għandna unity ieħor li jinkorpora x-xogħol tal-qorti. Tajjeb. L-ispettur jidħol meta jkollok l-iktar każijiet serji. Tajjeb hemmhekk il-każ jitmexxa mill-ispettur. Apparti dan issemma l-kunċett ta' triage. Tajjeb li kien qed jiġri fil-passat kien qed naħdmu first come first served. Tajjeb, illum qed nadottaw kunċett ta' triaging. Mela fejn għandek iktar minn persuna waħda qed tistenna biex tinqeda. Mhux għax ġejt l-ewwel ħadd inqeda l-ewwel. Hemmhekk ħanaraw liem huwa l-iktar priorità. Biex allura ma jkunx sitwazzjoni fejn inti ġejt imma għax kellek waiting time hemm tlaqt meta inti kont l-iktar priorità. Hemmhekk isir importanti ma nħaltux ma' risk assessment, isir preliminary risk assessment. Hemmhekk dak huwa risk assessment li jsir mill-pulizija biex niddeterminaw jekk għandna tnejn tliet persuni jistennew, jekk liem hu l-iktar priorità. L-ewwel ħajġi proċessat. Jep, assolutament mandu x-xaqsam ma' risk assessment li jitmexxem risk assessors tal-appoġġ. Mela għandek dak it-trajax, però wkoll mbagħad ħarġet mill-inkjesta Valencia, kien hemm ħtieġa li dan ix-xogħol jiġi formalizzat. U li għamilna żgur fl-aħħar erba' snin kien li fil-Korp tal-Pulizija ħloqna numru ta' policies u SOPs. Waħda minnhom propju li ġiet ippubblikata f'Mejju tas-sena l-oħra, 23, hija intitolata Dealing with Gender-Based and Domestic Violence. U hawnhekk naħseb tajb nifukaw u nifhmu li min kejja lilhom il-ġurnata għandna unit li huwa Gender-Based and Domestic Violence Unit. Ix-xogħol is-servizz offruz mill-Korp tal-Pulizija lill-vittmi tal-ġurnata domestika ma jgħidux biss madwar dawn is-16 persuna. Anzi, nirrikonoxxu l-fatt li normalment vittma ta' violenza domestika il-probabilità kbira li ħadmu l-fassa tal-Pulizija. U allura kemm huwa importanti hemmhekk li dak the first encounter ikun wieħed tajjeb li jinkoraġixxi lill-vittma li tibqa' għaddejja dak ir-rapport li aħna nagħmluha l-ħajja iktar faċli. Jiena niftakar madwar sena u nofs sentejn ilu rajt artiklu f'online portal, jep, mort nagħmel rapport għand il-Pulizija u batuni rranġa l-affarijiet taħt il-friex. Ksaħt rajt dak it-title, jep, meta tiftħu dak ir-rapport u mbagħad issib li kien jirreferi għal xi każ ta' xi madwar 10 snin qabel. Tajjeb, l-isfortuna kienet din li wieħed generalist il-Pulizija tad-distrett, tajjeb li jiddiljaw ma kull sort, ma kull tip ta' reħat, li għedin jinvestigaw kas specifiku ta' violenza domestika. Allura, propju l-ewwel section ta' dil-SOP ma tittrattax l-irwol tal-gender-based and domestic violence unit fil-Korp tal-Pulizija, imma titratta the roles and responsibilities of district officers. Min hemmhekk nitilqu. Allura l-mistoqsija tkun imma jingħataw taħriġ dawn l-ewwel uffiċjali u żgur jingħataw taħriġ. Propju fid-distretti għandna dak li aħna nsejħulhom domestic violence champions, għandna surġenti li jingħataw surġenti ġejjin minn distretti differenti jingħataw taħriġ speċjalizzat fuq tista' tgħid kważi l-istess livell ta' dawk li qegħdin ġol unit, però mbagħad fil-Korp tal-Pulizija aħna għandna dak li sejjaħ in-service training li huwa l-continuous professional development li jingħata lil-membri tal-korp matul is-sena. Nieqfu ftit fis-sajf għaliex fis-sajf bejnu kuna minnitiju ftit vakanti ma sorta ta' minn jisbu dunna ksar impenni fis-sajf, festi, mass events, etc. Allura mekk ikollna nieqfu ftit minn dak it-taħriġ. Dak it-taħriġ huwa affukat l-aktar għall-pulizija taħt il-kappa ta' Field and Operation Support, nitkellmu l-pulizija ta' distrett, tal-RIU, uniformed police normalment. U allura hemmhekk anke parti minn dak il-kurrikulum huwa dealing with victims of domestic abuse. Yep. Għandhom indikat x'jagħmlu on the scenes, kif jittrattaw il-vittmi, u mbagħad induru għall-rwol tal-unit, però wkoll mbagħad stabbilejna ċertu parametri. U sabiħ ta' daw l-SOPs huwa li every now and then aħna naġġornawhom u proprju anki fl-aħħar jiem aħna kellna anke diskussjonijiet interni ħalli naraw kif anke l-SOP tajjeb tagħna inkomplu intejbuha. Bħalissa l-SOP titdetermina fejn għandek xhur ta' temporary protection orders jew restraining orders, hemmhekk jekk l-investigazzjoniet jikkonfermaw li persuna kiser xi waħda minn dawk l-ordni ta' protezzjoni jitressaq b'arrest. Jep, mela din hija stabilita fl-SOP, m'hemmx ifs or buts, jep, u dak huwa l-importanza ta' daw l-SOPs li it ensures uniformity across the board. Kif għattilkom qed inkomplu naħdu biex inkomplu in tejbu dan din l-SOP u l-operat tagħna. Però din mhijiex l-unika SOP li għandna dwar is-suġġett fil-Korp tal-Pulizija, propju illum il-ġurnata għandna liġi li hija il-Prevention of Domestic Violence Act. Jep, u allura f'Novembru 23 il-Korp tal-Pulizija pubblika SOP oħra Response to Domestic Violence Prevention Act. Fej allura hawnhekk True Victim Support Unit u naħseb tajjeb li nużaw anke dil-platform biex għax naħseb dil-erja anka bħala Korp tal-Pulizija rridu nkomplu insaħħu l-arfin, illum hemm għodda. Hemm għodda biex persuna f'relazzjoni tista' tiċċekkja mal-Pulizija dwar history tal-persuna li għandha dil-intimate relationship magħha. Tajjeb, u l-Pulizija permezz ta' proċedura, jiġri mhux tmur fassa u tippretendi li l-Pulizija jiċċekkja għalhekk dwar il-passat ta' dik il-persuna dik l-informazzjoni. Anzi, l-SOP tagħmilha ċara x'mekkaniżmu għandu jadotta il-Korp tal-Pulizija meta tiġi persuna titlob dan is-servizz. Tajjeb, jidilli minn meta daħlet il-liġi kienna 10 request f'dan ir-rigward, huwa proċess li jimmaniġjah il-Victim Support Unit ta' tal-Korp tal-Pulizija. Minn naħa l-oħra mbagħad il-Korp tal-Pulizija jaħdem qatih biex iżid l-arfin. U kemm online fuq il-website tal-korp pulizija.gov.mt. Kif ukoll ġewwa il-ħabta Santa Lucia, ġewwa il-headquarters, għandi nifhem ukoll ġewwa l-access tal-pulizija, ippubblikajna u għandna available handbook bil-Malti u bl-Ingliż għal persuni biex jifmu aktar x-servizzi jeżistu kemm il-Korp tal-Pulizija imma wkoll l-entitajiet l-oħra dwar dak li huwa il-violenza domestika. U fost oħrajn, u anke l-SOP tagħna tiddilja wkoll fuq issues fejn għandek pereżempju persuni barranin bħal immigranti pereżempju, fejn dawn il-Pulizija f'pajjiżhom jista' jkun li ma jarawhomx daqshekk fl-enti tajba. U allura hemmhekk nenfatizzaw fuq l-importanza li daw il-persuni anke u mhux huma biss jistgħu jkunu akkumpanjati minn a person of trust tagħhom jekk huwa barrani minn culture mediator, minn interpretu tajjeb biex niffaċilitaw il-ħajja ta' dawn in-nies. Ivi dan din huwa wkoll mekkaniżmu li aħna nużaw biex inkomplu insaħħu l-arfin tal-vittmi ta' violenza domestika. U nagħlaq b'din, jiġri minkejja l-isforzi kollha li għamilna u l-Korp tal-Pulizija anke kifat. Fl-aħħar snin maħniex qed nistennew xi ħadd jagħmlilna checklist biex naraw kif għandna nkomplu insaħħu dawn is-servizzi, però napprezzaw kwalunkwa rakkomandazzjonijiet li jsiru. Proprju fl-aħħar ġimgħat kellna fejħa għal dak li jsejħu Maram Coordinators, jiġifieri il-Commissioner for Domestic Violence għamlet referenza għal Maram, il-Multi Agency Risk Assessment Meeting, lill-Korp tal-Pulizija ħadem ħafna ma l-Aġenzji l-oħrajn biex jitwaqqaf dan il-Kumitat. Saħan sitra ikkoordinajna aħna u forsi mistoqsi oħra li għamel l-onorevoli Kutajjer dwar taħriġ li jsir anke ma pajjiżi oħra. Il-Korp tal-Pulizija Malti għandu relazzjoni tajbin ħafna ma pajjiżi barajn fosthom, aħna nħarsu ħafna lejn dak li jiġri ġewwa l-Ingilterra. Għandna relazzjoni tajba ma' Bedfordshire Police partikolarment u hemmhekk anki kellna visit biex anke naraw kif jitħaddem fost oħrajn il-maram. Kellna anke taħriġ minn entitajiet barranin, taħriġ anke minn università ta' Malta inkluż professjonisti li qegħdin hawnhekk preżenti magħna. U naħseb il-fatt li llum il-ġurnata anke dan il-unit għandu fih 60 uffiċjal tajjeb u naturalment għaliex qed nibqgħu naraw żieda rridu nkomplu insaħħu dan is-servizz proprju għaliex jaħseb tagħna li ninkludu miżuri ġodda anke fl-SOP li allura nkomplu nagħmlu iktar piece fuq in-nies tagħna. Iva se nkomplu inżidu n-nies. Jiena hawnhekk għandi press release li kien ħareġ il-Ministeru tal-Intern fifrar ta' 23. Meta pubblika l-konklużjoni tal-inkjesta Valencia, hemmhekk dakinhar il-Ministeru qal this unit needs to expand to 60 officers. Jiġifieri illum qed ngħid li l-Korp tal-Pulizija qiegħed impenjat kien u għadu impenjat li jkompli jsaħħaħ ir-riżorsa tiegħu biex inkomplu nlaħqu mad-domanda li tiġi fuqna. Jiena forsi nagħlaq b'din, jiġifieri l-imħallef Valencia rapport jew proprju f'paġna 70 jgħidan il-klim, jiġifieri jiena bebda mod ma rrid niġġustifika ruħi jgħetaw biex nuri l-impenn tal-Korp tal-Pulizija, ma din hija l-verità. Mhux esklus lanqas jista' jkollok każijiet oħra, nonostante li kollox ikun kif suppost. Din mhijiex problema f'Malta biss. U din hija realtà, jiġifieri aħna qed nagħmlu minn kollox u naħseb l-impenn tal-Pulizija joħroġ ċar anki meta naraw iż-żieda partikolarment jinfasizzajt qabel il-percentaġġ ta' psychological harm li għandek 75% u dis-sena din 77% ta' rapporti li jiġu fuq psychological harm għalija tirrifletti bidla kbira fil-mentalità tal-poplu Malti Wawċi. Tajjeb li ma jistenniex li ngref li jaqla daqqa li jaqla xeba, tajjeb imma sempliċiment anke fuq insult, tajjeb jiġi jagħmel rapport mal-Pulizija. Tifmu wkoll id-diffikultajiet li kollhom in-nistana biex investigaw dawn it-tip ta' reati. Jekk saret serqa hemm barra, jekk illum forsi b'CCTV kamera tista' tgħin biex tidentifika minn seta' wet dak ir-reat. Dawn isiru within a domestic setting, tajjeb il-Pulizija ma tkunx hemmhekk. Kontenit kultant naħseb fil-maġġor parti tal-każijiet ikollok conflicting versions. Tajjeb, jintu daw dawn il-każijiet neqdew bit-tfal anke forsi nkunu għaddejjem ċertu proċeduri bejn koppji u l-Pulizija tisfen fin-nofs. Minkejja kollox aħna, in-nistani affaċċaw situazzjoniet fejn jitlaw il-qorti, wieħed jaħfer il-ieħor, wieħed ma jridx ixed kontra jo. Saħan sitra minut jew sigħat wara li kollok rapport, tajjeb ġieli kellna min jiġi ġilet. Ma nax inkunu arrestajna l-aggressur li ftit minuta qabel ġi rapporta. Tajjeb ikun irid joħorġu mill-lokab. Dawn huma sitwazzjonijiet li jaffaċċjaw nistana. Però minkejja kollox aħna impenjati li nkomplu insaħħu s-servizz tagħna lejn il-vittmi tal-violenza domestika.
Grazzi sul Kummissarju, ovvjament se niġu għall-parti tal-mistoqsijiet u l-kummenti. Bil-permess tal-membri nixtieq nagħmel mistoqsija lill-Kummissarju Gafa. Grazzi tal-ispjega ġenerali u nifhem dak li qed. Jista' jkollok ċirkustanzi fej dawn iċ-ċirkustanzi huma ta' natura serja ħafna fejn il-vittma li tagħmel ir-rapport tagħha il-periklu għalija huwa jista' jkun imminenti. Mela, lili nissa minn dak li spjegajt inti, il-pulizija, jew kellha in addition to ma' dak li spjegajt inti, il-pulizija. X'mezzi għandha jew x'poter għandha inkluż anki bil-liġi kif inhi llum li b'xi mod jew ieħor dak il-periklu imminenti tara kif tagħmel biex lill-aggressur b'xi mod jew ieħor żommu l-bogħod mill-persuna li tinsab dan il-periklu imminenti. Ġifieri hemm xi ħaġa xi żomm lill-korp tal-pulizija forsi il-liġi eżistenti jew kellha jista' jkun li adapitata l-aggressur ħajtek minħabba ċertu ċirkustanzi ma tgħidher quddiem il-qorti jista' jkun li dak ikun alibi li jisu jaħlisha għannuża dil-espressjoni. Jiġri f'daw iċ-ċirkustanzi ta' urġenza il-pulizija hija prekluża milli fiżikament taqbad lill-persuna li huwa l-aggressur u żommu l-bogħod minn min qed ikun aggredi possibilità ta' konsegwenzi serji ħafna. Hawn iktar mistoqsijiet, l-Onorevoli Paula Mussubonic.
Grazzi, Su Kommissarju tal-spjega tiegħek. X'taħt nagħmel ftit mistoqsijiet iktar biex nifhem aktar dwar il-proċedura li tintużaw. Inti semmejt l-ewwel il-liġi li daħlet fejn il-mara illum jew kull persuna tista' tistaqsi dwar l-history, l-istorja tal-persuna illi magħha se tkun qed tagħmel relazzjoni. Li sa nsaqsik hija intom fl-investigazzjonijiet tagħkom, jiġifieri jekk jiena għandek persuna illum ġiet tagħmel rapport dwar is-sieħeb tagħha, dwar l-ex sieħeb tagħha, dwar xi ħaġa li jkun ġara fil-konfront tagħha. Il-pulizija tagħmel dik l-investigazzjoni tidħol fl-istorja ta' dik il-persuna, jekk tidħol fl-istorja ta' dik il-persuna u tinduna illi din il-persuna setet kienet kien hemm allegazzjonijiet fil-konfront tagħha, setta kien hemm rapporti oħra fil-konfront tagħha Malta barra minn Malta, x'tagħmel il-pulizija? Ġifri min kejja li forsi jkollok il-vittma illi hija forsi propensa jew ma tixtieqx illi tieħu azzjoni tagħha, jekk il-pulizija jirriżultala li dik il-persuna l-aggressur fl-aħħar mill-aħħar għandu storja wara x'tagħmel il-pulizija? Dik hija d-domanda tiegħi. U tkellimt ukoll dwar il-preliminary risk assessment illi jagħmel il-pulizija li huwa kif qed tantajjeb inti differenti mir-risk assessment illi jsir mill-approach. Dan il-preliminary risk assessment li tagħmlu intom, tagħmluh ma' kull rapport illi jsir, jiġifieri mal-ewwel rapport illi tagħmel dik il-persuna u mat-tieni rapport it-tielet ir-raba' illi tista' tagħmel dik l-istess persuna, jiġifieri għaliex ovvjament is-sitwazzjoni tista' tkun differenti f'kull każ. Xtaqt ukoll insaqsik ukoll issa forsi tagħtina inti l-opinjoni tiegħek bla ma nsemmu għax tajjeb illi ma noqgħodux insemmu l-każijiet ma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin ġimgħa wara delitt illi fil-verità sar. Inti llum bħala l-Kummissarju tal-Pulizija meta tara ir-rakkomandazzjonijiet illi fil-fatt għamel l-imħallef Emeritus Jeffrey Valencia, tara xi rakkomandazzjonijiet illi jew diġà twettqu u li forsi diġà qed inħossu illi għandu jkun hemm updates dwarhom, jew inkella x'rakkomandazzjonijiet li għadhom ma twettqux u allura x'inhi l-priorità ta' dawk ir-rakkomandazzjonijiet. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Katedra Giovanni u dejjem nappella li ovvjament il-mistoqsijiet ikunu ta' natura ġenerali u mhux fuq każi speċifiċi.
Grazie ħafna, xi ħaġa nirringrazzja lilek Kummissarju, ringrazzja anke l-kollegi tiegħek tax-xogħol tagħhom u l-pulizija in ġenerali xaf li huma kommessi ħafna fejn jidħol l-vjolenza domestika. X'qed nistaqsik, kif nikkumparaw ma' pajjiżi oħra? Ġifieri bħala każijiet ta' din in-natura u forse tatina xiftit iktar dettalji, forse li għandi anka mill-studju li għamilt anka forse anka l-Ingilterra x-semmejt li għandkom kollaborazzjoni tajba ħafna. Ma xaqt nsaqsik ukoll fuq l-SOPs, ġifiri Standard Operating Procedures. Għax taf li ovvjament daw l-SOPs se jkunu mbagħad qegħdin influwenzaw il-ħidma tal-korp. Min ikun qed jipparteċipa biex propju sir SOP jekk tikkonsultawx ma' professjonisti dan il-qasam biex sir SOP forsi tagħtina ftit iktar dawl fuq dan. Grazzi.
Grazzi, l-Onorevoli Graziella Attal-Previ.
Grazie ħafna. Nistaqsel il-Komissarju jekk jogħġbok. Teżisti wkoll illi vittma illi tkun għaddejja jista' jkun minn momenti li ma tistax tmur b'mod fiżiku tagħmel rapport, tista' tagħmel rapport anki permezz ta' email. Jista' jgħidilna daqsxejn il-Komissarju kif jistgħu jserħu moħħhom il-vittmi li meta jkunu f'dik il-pożizzjoni li jkunu kostretti li jibgħatu email kemm din se tiġi risposta kemm jista' jkun malajr. Issemmit ħafna il-kelma priorità. Kummissarju, inti għadek kemmat ukoll illi fil-waqt li huwa tajjeb, illi x-xogħol għaddej sabiex jinfetaħ it-tinħab ġewwa l-intarfa, però tajjeb ukoll infakru illi din hija xi ħaġa li ilha tistemma illi se tinfetaħ proprju għal 5 snin. Għaldaqstanċ mistaċ jikun ejat jenata, metta edin najdu li edin natu xċertu priorita, u xorta jisen kolna nistennow iktar xur jek mux sena oħra sabiex jinfetaħ dan it-tinħab. Mistaqsija oħra li xċert namela propju issemma il-multi-stakeholder approach. Għaldaqstanċ taqt nistaqsi x'tip ta' kooperazzjoni u konsultazzjoni issir forsi kummissarju tal-vjolenza domestika li qiegħda hemmhekk ukoll sabiex jiġu evalwati wkoll il-proċeduri li jintużaw kemm fil-TV units jew inkella fil-ħabs jew inkella jekk ikunx hemm xi tip ta' diskussjoni jew inkella xi konsultazzjoni dwar dawk il-liġijiet li b'xi mod jew ieħor lill-pulizija qiegħda torbtilhom idejhom sabiex fl-aħħar mill-aħħar jkunu jistgħu joffru iktar protezzjoni lill-vittmi. X'tip ta' pressjoni tagħmel il-pulizija f'dan il-każ sabiex ikollha iktar saħħa f'dan il-għan. U l-aħħar mistoqsija hija dwar il-panic alarms u l-elektronik. Again, l-istess hawnhekk se ngħid x'tip ta' pressjoni qiegħda tagħmel il-pulizija sabiex jiġu ipprovduti dawn l-odot importanti għal-vittmi. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Rozien Kutajja.
Billi ngħidilkom grazzi tas-sol li tagħmlu, jiena nkun f'kuntatt ma' diversi nies mill-units. Għalli x'ħafna drabi għandna bħala nies fil-politika n-nies jirrikorru għandna u nista' ngħid li dejjem kien hemm bibien miftuħin u dejjem sib disponibilità minnaħa ta' Domestic Violence Unit sabiex ngħinu lin-nies u ta' dan irrid nirringrazzjakom. L-ogħla mistoqsija li xtaqt nagħmel hija jekk jeżistix profil tal-perpetrators, jekk ħafna drabi anke mill-esperjenza tagħkom tarawx li jkun hemm underlying issues oħrajn, jekk fil-profil tal-perpetrators ikun hemm issues relatati ma' konsum ta' alkohol, droga, problemi ta' saħħa mentali, violenza jew tip ta' reati oħrajn. Illa li x'forsi b'xi mod anka dik tkun tista' tgħinha nifhmu aħjar. X'taqt insaqsik ukoll jekk teżistix statistika mhux ħansejħilhom time wasters, imma inti aċċennajt sur kummissarju illi ikollok ħafna każijiet fejn jirrapurtaw u mbagħad ftit ħin jew ġranet wara jkunu qegħdin jitolbu li jew jitwaqqa l-każ, jew forsi jirriżulta li jkun hemm pika bejn il-koppja, jew ovvjament ikun hemm issues familjari li somehow jaraw fil-kwistjoni tal-vjolenza domestika bħala mod ta' jien kif nistempatija lill-partner tiegħi. Jekk teżistix statistika mill-perċentaġġ li għandkom intom ta' nies li effettivament ma jkunx każ ġenwin, ma jkun qed jidher li huwa każ ta' pika fih dan ir-relazzjoni. U fuq l-ordni ta' prioritajiet li tkellim dwar għax taqt nistaqsik jekk dik imbagħad fil-preliminary analysis li tagħmlu intom tkunx riflessa fid-data ta' smih li tingħata mill-qorti ġifieri meta intom tagħmlu dan isu l-analisi preliminari meta jkollkom każ ta' vjolenza domestika. Dik imbagħad tkun riflessa fid-data li effettivament in-nies jingħataw għall-ewwel smih tagħhom fil-qorti. Dak minna ħatija għax dwar l-electronic tagging u l-panic buttons, sasew forsi jekk hemmx time frames meta dawn ħajkunu fis-seħħ.
Grazzi. L-Onorevoli Ivan Bartolo.
Sul Commissario Levenez Proset anche ta' servizz ta' kun gratitudni il-fatt li żidu rapporti huwa sinjal illi xogħol kif qed inti. Però sa dan it-tant ikun hemm każijiet bħalma semmiet anke l-Onorevoli Kutajjar. Fejn ikollok persuni vulnerabli illi iwaqgħu il-każ u ikun jidher illi l-persuna hija vulnerabbli, jien personalment ninduna sa hawnhekk hawn l-esperti u inti u sħabek intiżu wkoll fix-xogħol. Allura f'dak il-każ jekk twaqqa' l-każ din persuna minħabba biżgħat, minħabba li hija vulnerabbli, f'dak il-każ il-korp jaqa' l-każ jew inkella jibqa' jsir xi ħaġa biex ovvjament on the long run ma jsir xi ħaġa bħal ma ġara fil-passat. Grazzi.
Grazzi, l-Onorevoli Naomi Kakija.
Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-vjolenza domestika nagħmlu żball illi naħsbu in termini ta' vjolenza fiżika, però llum nifhmu illi l-vjolenza domestika tmur ferm oltre minn hekk. U xtaqt insaqsi x'inhuma l-proċeduri jew jekk hemm xi proċeduri li jirregolaw il-ħidma tal-pulizija f'każ ta' rapport ta' vjolenza ta' natura psikoloġika u anke in termini ta' kif tassessja jekk hux vera immaterjalizza każ ta' vjolenza psikoloġika li x'nifhem li ovvjament l-evidenza f'dak il-każ tkun waħda differenti minn meta għandek rapport ta' każ ta' vjolenza fiżika. Xtaqt nisem aħjar kif taġix il-pulizija f'dawn it-tip ta' każijiet.
L-Onorevoli Robert Kutajjar.
Grazzi. Sul Kummissarju wkoll minn naħa tiegħi hemm irid ringrazzja lill-membri tal-korp b'mod ġenerali, però qegħdin nitkellmu fuq dan is-settur u allura għandna l-obbligu li ngħidu grazzi wkoll anke għall-impenn. Però ħareġ mmurlek ukoll għal domandi li għamilt aktar qabel li inti għamilt referenza li ħina kont qed nikkwota anke l-kelma full kompliment ma kienx kelma li użajt jien, imma li toħroġ ukoll mir-rapport tal-imħallef Emeritus Valencia. Fejn hawnhekk qed jikkwota fil-rapport jew l-Superintendent Fenek, fejn dan qal li semma l-bżonnijiet li hemm fid-DVU u li huma mhumiex jaħdmu bil-full compliment. Il-bżonnijiet li hemm ilhom jissemmew. Jiġifieri minn dan ir-rapport sal-lum, x'kambjament kien hemm għal dak u forsi wkoll jekk jogħġbok tispeċifika għal xiex kien qed jirreferi l-Superintendent Fenek meta qed jgħid li hemm bżonnijiet fid-DVU għaliex kienet titvaga. Ma kienx daqstan speċifika, forsi tista' wkoll jekk jogħġbok telenka. Hum lura wkoll allura għat-taħriġ. Fejn nerġa' nikkwota minn dan ir-rapport fejn hemm din il-battuta li inkwetatni ftit fejn qal li t-taħriġ bħalissa qed isir fil-pulizija, però huwa ffukat u qed nikkwota fuq xogħol partikolari qed isir minn din l-unjoni speċjalizzata inkluż ma' dak tat-tagħlim li hemm l-implementazzjoni fil-prattika. Dan huwa optional u mhux mandatorju. Jiġifieri għal xiex qed jirreferi hawnhekk u minn naħa tagħkom bħala pulizija inbidlet din il-prassi jekk qed issir referenza għalikom għall-fatt li qed jgħid mhux optional imma hija wkoll, ċwej dan huwa optional u mhux mandatorju għax naħseb illi hawnhekk importanti li nserħu ras in-nies hemm barra wkoll illi n-nies li qegħdin jaħdmu f'din is-sessjoni ovvjament naħseb illi tajjeb ukoll illi jiġu wkoll allura informati.
Grazie. L-Onorevoli Graziella Gaj.
Grazie ċer, fil-fatt naqtu kol mas-sħab għan ringrazzja l-korp ta' xogħol illi jagħmlu fuq diversi binjar, nitkellmu fuq suġġett partikolari llum, però x-xogħol ovvjament jirrigwardja diversi realtajiet li għandna wkoll f'pajjiżna llum. Setanet le domandi l-ewel waħda propju fuq il-ħab ta' Santa Lucia, jekk forsi ta' xisina ftit numri ta' kemm kienu l-persuni li fil-fatt użaw dan il-ħab minn mindu infetaħ. U l-aħħar żewġ domandi propju anka qegħdin maqudin flimkien ħanejdu hekk. Jekk il-korp fil-fatt innutax żieda tnaqqis tibdil minħabba reazzar jagħna ġewwa pajjiżna li fil-fatt għandna wkoll numru ta' barranin li jgħixu propju ġewwa pajjiżna rajna wkoll numru ta' vittmi li anka l-aggressur tagħhom kien propju mhux Malti b'mod partikolari f'ċertu lokalitajiet ħa nistemmi fil-fatt domanda parlamentarja mit il-kollega tard prijek iktar minn din is-sena fejn irriżulta li f'San Pawl il-Baħar kienet l-iktar lokalità li fil-fatt fija saru rapporti ta' violenza domestika ċifra kienet ta' 140 minn 2017 numru sostanzjali. Ver lokalità piuttost perigwerka ta' ġewwa Malta, però wkoll l-iktar lokalità li fija n-numru ta' barrani. U allura anka f'lokalitajiet partikolari fejn rajna li n-numru ta' rapporti huma piuttost ikbar minn postijiet oħra, kostu kien hemm ukoll taħriġ apposta lill-persuni li l-pulizija illi wkoll ikunu fl-assa u Konnettil ta' għawma ma' diversi realtajiet, ta' kullim għan kanu l-ingrazzjom ta' xħal libet, ta' realtajiet li ta' għawma xom u ma' diversu forsi wkoll differenti minn għases oħra. Grazzi.
Grazzi, għandek numru ta' mistoqsijiet, ovvjament. Issem ħafna il-rapport Valencia. Qed nifhem ukoll li l-imħallef emeritus naħseb tkellem mal-korp jew ma' diversi membri tal-korp, jiġifieri nirobok tikkonferma jekk dan sar jew le, ġust għal konferma u nitolbok twieġeb il-mistoqsija, grazzi.
Naturalment, jiena stess kont wieħed mill-persuni li xett u dem l-Imħallef Valencia u l-Onorevoli Kutajja anke għamel referenza għas-Supretendent Johan Fenek, jiġifieri numru ta' uffiċjal tal-korp tal-Pulizija xiegħdu f'dik inkjesta. Jiġifieri aħna l-Imħallef Valencia kellu kooperazzjoni assoluta. Minna ħatana kem konsens li l-tajnjaw dik l-inkjesta u bħala korp tal-pulizija nista' ngħid li taqtabar l-opening tal-ħab tal-imtarfa aħna implementajna 100% il-rakkomandazzjonijiet ta' dik l-inkjesta. Però nerġa' ngħid li fil-waqt li nkellem ħalli Valencia jgħid għaliex il-headquarters mhuwiex il-post ideja li fejn tilqa' vittmi. Waħda anke mir-raġuni tal-fejn kellhom jinfetħu l-ħabs kienet one to have a more welcoming environment u propju Santa Lucia dak li pruvajna nagħmlu li fjanke jekk tidħol ġewwa ma tarabda naf xi portraits relatati mal-pulizija, żamejn jekk hemm jista' jkun a soft environment fejn jistgħu jilabu it-tfal sensitivity room u attrezzat kif għandu jkun. Però mill-banda l-oħra wkoll jinfetaħ il-ħabb biex anke innaqsu il-waiting time. U dal-ħin jekk inkjel il-ħabb għadu ma nfetaħx, jekk il-waiting time naqas kif spjegajtilkom għax għandna żewġ ħabs jaħdmu parallel. U lajt nitkellmu fuq dan saret referenza għal dikrazzjoniet li saru 5 snin ilu. Jien personali ma nafx bihom dawn id-dikrazzjonijiet. U ma rridx niddubi tal-Onorevoli, imma għandi dubju kemm setgħu saru jew kienu xed jirreferu għal xi ħaġa oħra għal fatt li biss il-gender based and domestic violence unit fil-kort tal-Pulizija twaqqaf f'Ottubru 2020, jiġifieri ma nafx kif stajna allura nitkellmu fuq ħabs dak iż-żmien meta s-servizz kien jingħata minn ġewwa l-Aħses. Però spjegajt ukoll li dal-ħin aħna għaddejjin bir-renovar ġewwa l-assa tar-rabat u kien dan li żamna milli iċ-ċentru tal-imtarfa jinfetaħ qabel. Il-pjan oriġinali kien jinfetaħ sal-aħħar ta' din sena imma r-realtà hija u naħseb minn għandu esperjenza li mess ma' xi forma ta' renovar u xi forma ta' kostruzzjoni li kollha bżonn tagħmel f'bini. Trid minn nies hemm ċertu burokrazji li huma importanti wkoll li jiġu followed. Aħna fil-servizz pubbliku we have to to proceed through public procurement procedures dan kollu it-tawwal il-proċess. Jekk għalla jrid it-tama tiegħi huwa li sa nofs is-sena d-dieħla dan il-unit ikun fully operational. Però ħana għamil ftit referenza anke mistoqsijiet li għamilt inti onorevoli Abela dwar fejn għandek imminent danger. Tajjeb, ġifieri l-SOP stess titkellem dwar dan, tajjeb li l-ewwel fuq kollox, the attending officer is responsible for the following. U tibda b'din, securing the safety of any victims or victims in their home. Aħna minn hemm nitilqu mis-safety tal-persuna. Yep, eventually but we can track down the alleged perpetrator. Tajjeb, jiġifieri l-lum miżuri xi jittieħdu manka l-SOP tagħmilha ċara li fejn huwa high risk anki hemmhekk għandna determinaw il-mod kif jitressaq persuna. Persuna jista' jitressaq l-qorti b'żewġ modi jew biċitazzjoni jew barres. Barres jiġifieri within the 48 hours. Jep, jitressa l-qorti u hemmhekk il-qorti tista' timponi ċertu miżuri ta' protezzjoni jew saħansitra ma tagħtix il-libertà provvisorja lill-individwu jinbat under preventive arrest. Onorevoli Mifsud Bonici kien li mistoqsija dwar jiena denota ma nafx għalhekk tibta domestic violence huwa ex officio. Mela teknikament u aħna nenfasizzaw ħafna anke fl-SOP tagħna li meta persuna ġie jagħmel rapport ma jistax iwaqgħu. Ġifieri il-mument li sar ir-rapport we have to proceed in court. Kien hemm żmien sa ftit ta' snilu li kien prosecutable through a letter of complaint bil-querela, allura at any time stajtu għad dik il-querela, illum bil-liġi huwa stabilit li dan huwa reat ex officio. U hekk għaliex nafu li anka il-vittma tista' b'xi mod tiġi ikkontrollata, rikattata mill-allegat aggressur. Forsi u inti suġġerejt jew saqsejt x'rekomandazzjonijiet. Ġi waħda minnhom tkun ġifieri li anka fil-qorti hawnhekk nadottaw uniformity, ġifieri għandna maġistrati leħe għaliex meta inti għandek raġel u mara, teknikament they are not compellable witnesses, ġifieri ma jistgħux jiġu obbligati li jiġdu kontra xulxin. Imma maġistrati li jgħidhom iva tittixhed. Jep, ġi anki hemmhekk m'għandniex uniformità, ġifieri idealment jekk inti wasal tal-qorti iva ixed. Allura wan kan naflik kelli mistoqsijiet ta' time wasters jew sejħanilhom preżenti m'għandix. Imma eventually anka fil-futur nistgħu nipprovdu din l-istatistika. U di f'xi mod jew ieħor, aħna fil-waqt li rridu li kemm jista' jkun ikun rikonċiljazzjoni bejn il-koppji, però l-impressjoni li għandi se tifhmu li jiena m'iniex direttament operational f'dan ix-xogħol. L-impressjoni li għandi li vittma ma tkunx tittixed jew sansi ta' kun titaħfer mhux għax ikun hemm rikonċiljazzjoni. Minħabba biża kifet ngħid. Tajjeb, u allura naħseb anki hemmhekk fil-qorti għandna naqtaw linja ta' kif ħanimxu once li każ ikun mexa il-qorti. Saqsejt fuq il-Premier Risk Assessment. U tajjeb nispeċifika. Il-Premier Risk Assessment isir biss meta għandek żewġ persuni jew aktar jistennew. Jiġifieri jekk vittma. Inti fuq il-preliminary saqsejtni, jekk ħanaqralek mill-SOP tagħna, tajjeb. With the aim to prioritize more serious domestic abuse cases over others, the first responding officer shall complete a preliminary risk assessment, which can be downloaded in some meta fuq is-sistema tagħna, where multiple victims of domestic violence are awaiting assistance. Mela jekk hija repeat victim dina, però llum ġiet u ma tabet il-ħadd qabla, le ma jsirx dak il-preliminary risk assessment, tgħaddi direttament għar-rapport u jsir ir-risk assessment mir-risk assessor tal-appoġġ. Dak huwa sempliċiment isir biex hekk għandek ħadd li tliet persuni jistennew, naraw li huwa l-iktar priorità. F'każijiet passati rajna li kellek persuni li qataw qalbhom milli rrappurtaw għaliex ġew u sabu ammont ta' nies jistennew. U allura aħna dik ma rridux. Kif taħdem is-sistema tal-emerġenza tal-istar, it-triaging. Tajjeb, li mhux għax ġejt l-ewwel, ħadd inqeda l-ewwel. Jekk ġejt issa qabel kemm ġiex minn nies, imma tiegħek huwa l-iktar priorità, dak il-Premier Risk Assessment ħajdeterminah. U fosthom ħajkun hemm jekk inti semmiet xi mistoqsija minnhom jekk tabbużax minn xi sostanza, pereżempju, tajjeb hemm lista sieħa tajjeb u għandek ammont minnhom li jekk tittikja waħda biss minnhom jiġi automatikament priority minn naħat tagħna. Fuq rakkomandazzjoni ukoll naħseb kemm aħna bħala pulizija ma naħseb anke l-qorti għanna n-implementaw aħjar il-temporary protection orders. Fi aħna bħala korp tal-pulizija anka di l-SOP, fi aħna fl-aħħar jiem kienu diskussjonijiet ukoll kif nistgħu inkomplu intejbu din hija SOP ris ngħid li fiha 36 paġna. Jekk imma hemmx intejbu fiha, jekk u fost oħrajn hija kif nistgħu nużaw din l-għodda li toħroġ mill-liġi nużawha aħjar. Jekk u naħseb anki hemmhekk, jekk l-rati jridu jkunu iktar forthcoming li meta l-pulizija tagħmel talba. Jep joħorġuwa jilqawa skont iċ-ċirkostanzi. Allura anke hemmhekk skont il-liġi jekk ma niżbaljax dik temporary protection order trid issir within the first 12 hours. Jep jiena nsaqsi għalfejn. Jep u din hija waħda mid-diskussjonijiet li anke tlab lin-nies tagħna għaliex kien hawn xi mistoqsija hawnhekk, għax diskussjoni ssiru mal Commission for Domestic Violence. Iva għandna diskussjonijiet għaddejjin ilhom għaddejjin ix-xhur. Kienu waqfu għal ċertu żmien għal isforzament anke l-Komissjoni kienet indisposta għal xi żmien. Imma waħda minnhom hija proprju din hija li tlab li tqum, terġa' tqum, għaliex jekk għandek persuna qiegħed arrestat, jekk il-liġi tina maximum ta' 48 hours dawn iċ-ċirkustanzi, x'inhi jeħtieġa li inti bil-fors titlob it-temporary protection order within the 12 hours. Within the 12 hours. Jekk dan qiegħed arrestat għal 40 siegħa. Mela il-vittma żgur li f'dawk l-erbajn sija hija protetta. Mela tina l-fakultà li sa kemm għadu arrestat, jekk nistgħu nitolbu dik il-temporary protection order. L-Onorevoli De Giovanni saqsiet kif nikkompraw ma' pajjiżi oħra. Jien personalment m'għandix statistika żgur li hawnhekk ġod il-Kamra għaw professjonisti għaw akademiċi li rriċerkaw is-suġġett inkun naħseb irresponsabbli jekk ngħidlek meta m'għandix din ir-riċerka fidi. U anke hawnhekk ħanidħol għal professjonisti, għax inti saqsejtni kif jiġu formulati dawn l-SOPs. Dawn l-SOPs jiġu formulati inkluż u anke din l-SOPs taw jikkonfermaw hawnhekk, bl-assistenza ta' professjonisti, ġew professjonisti f'din il-kamra tajjeb li assistewna biex anki fassalna din l-SOP. L-Onorevoli Attar Previ saqsiet kif niddiljaw ma' persuni jew jekk nagħtux każ ta' persuni li jagħmlu rapport permezz ta' email. Ħanibdew minn hawnhekk. Fejn u speċjalment illum il-ġurnata iktar qatt qabel kont tal-pulizija qed jippromovi ħafna il-remote reporting proprju fl-aħħar ġimgħa twaqqafna remote reporting unit li pratikament dan il-reporting isib tista' tgħid bl-istess mod tradizzjonali fejn għandek face-to-face communication, id-differenza hija li l-individu ma jqogħdx inqala minn daru imma jibgħat ilna request biex issir din interaction at a certain date and time. Tajjeb, però aħna ninkoraġġixxu li dan jsir għal ċertu reati, jien ma tantx nirrakkomandah għal dak li huma reati ta' violenza domestika. Biss l-SOP tajjeb tajtek. In all non-emergency case scenarios, a DV report should be lodged in person by the alleged victim at the gender-based domestic violence central hub or at any other designated hub. However, in those cases where due to any form of physical impairment on some or some other personal reason, the victim cannot repair physically at the unit or at any police station in order to lodge an official report, gender-based and domestic violence unit members will carry out a house call and take the report at the DV victims' residence themselves. Il-proċedura tagħna ma tillimitax li aħna mmorru għand il-persuna skont il-ħtieġa. U allura il-mistoqsija kienet tal-Onorevoli Attar Previ dwar id-diskussjonijiet li jsiru mal-Commissioner for Domestic Violence. Jeżist strategic group jipparteċipaw fih il-persuni li jmexxu il-unit u rrid ngħid illum il-unit huwa parti minn dak li aħna insejħu Public Protection Department. Ġi anke hawnhekk fl-aħħar xhur kellna anke rebranding, forsi tgħidu hija rebranding, imma dan il-departiment għandu żewġ areas. L-area li tiddilja ma' l-abbuż domestiku, domestic abuse, kif kollu oħra li tradizzjonalment kuna nafu għu vice squad. Għajjeb nisem vice squad madux jagħmel sens, ma kienx għadu jagħmel sens, għajjeb ullum insejħulhom vulnerable victims units. Għajjeb it-tnejn li huma jgħu taħt il-public protection department, għandna superintendent Johan Fenek li semma s-sitalħinilu u l-assistent kummissarju Luis Calleja li allura tipparteċipa jekk ma niżbaljax jistgħu jikkoreġuni IMC in terms of committee jeżisti strategy group fejn allura dawn il-proposti għal policy saħjar għal tibdil fil-liġi jiġu diskussi and we drive them through il-commissioner for gender-based and domestic violence. L-Onorevoli Kutajjer saqsiet jekk jeżistix profil ta' perpetrators. Jien ma tantx naf ngħidlek għaliex m'inhiex direttament involut, però żgur li meta jsir il-preliminary risk assessment, aħna kif spjegajt qabel jekk hemm xi abbuż ta' sustanzi jekk diġà intużat violenza jiġri prior history of emotional or physical abuse, coercive control, deprivation of liberty, use of weapons, drug and alcohol addictions, jew psychological or mental health issues. Dawk aħna mill-ewwel jiġuna fil-preliminary risk assessment at night bħala high risk. Li żgur li qed naraw dal-aħħar u aħna bħala korp tal-Pulizija dedikajna ffukajna l-iktar is 16 days of activism f'Diċembru li għadda child to parent abuse. Tajjeb qed narawha ħafna. Fej jkollok żgħażagħ partikolarment li jħebbu għall-ġenituri tagħhom, jitolbuhom il-flus, jista' jkun biex anke isostnu xi vizzju li jkollhom. Jiena li on a daily basis nimmonitorja 24 hour crime reports li konna qed nara żieda ta' dawn it-tip ta' każijiet ta' violenza domestika, inkluż għall-mistoqsija tal-Onorevoli Galea nara wkoll żieda ta' każijiet fejn għandek involuti barrani. Tajjeb, m'għandix l-istatistika fidi, nimmaġin nistgħu nipprovduha, tajjeb eventually imiwa, jiġri jekk ikollok 10 rapporti kuljum, ikolli ngħid kultant ikollok nofshom li jkunu persuni barrani. M'għandix laqas l-istatistika li tlabtuni ta' persuni li għażlu li ħin jew ieħor iwaqgħu rapport jew saħans titraħna l-ewwel nerġa' ngħid ir-rapport ma jistax jitwaqa' u mbagħad tara l-qorti meta nitlaw il-qorti. Però m'għandix laqas statistika ta' l-investigazzjoni li tkun qed il-Pulizija xi jkun ir-riżultat. This is quite tricky. Normalment, għax kelli mistoqsija, ma nafx minn għamilili f'dan il-moment, nippruvaw li kemm jista' jkun naraw jekk għandek xi xhieda oħra, ġifieri semmew it-tfal, tajjeb jew b'xi mod li tista' sostni, tissustanzja sorry il-rapport li jsir. Però fil-qorti aħna, skont il-liġi, xhud wieħed jekk kredibbli huwa biżejjed. U allura ovvjament ikollok element ta' judgment hemmhekk professional judgment biex tipproċedi f'dan il-każijiet. Sibna wkoll li tajna wkoll il-body cam, il-korp tal-Pulizija f'Mejju 2021 introduċa il-body worn cameras għaliex speċjalment fejn għandek sitwazzjonijiet u jkollna sitwazzjonijiet fejn ikollok membri ta' Rapid Intervention Unit li bħala anke isimhom huma Rapid Intervention ħafna drabi jkunu first responders jiġu majta biex imorru ġo dwelling. Tajjeb, speċjalment jekk hemm physical harm, altru jinnispjega lil qorti x'rajt u altru qorti tista' tivverifika minn dak il-footage li nkunu orejnija. Kelli mistoqsija minn Onorevoli Kutajjer fuq il-priority order għal dawk li huma court sittings. Jekk aħna jirriżultana li mhuwiex mela jekk jirriżultana li huwa każ serju, tajjeb normalment il-persuna jitressaq b'arrest. Tajjeb mela allura aħna stess qed intuħ il-priorità. Tajjeb u ġala rba tresaq barrest u mbagħad il-każ li tibda jinstema mill-aktar fis. Però mbagħad f'dawk li huma każijiet li jitresqu biex ċitazzjoni u normalment dawn ikunu il-lower risk cases, daw kien stemaw meta emis. U hemm lista naf li improvjajna ħafna, però xorta meta tibda tqis jiena jinfurmaw li każijiet li resq llum ikunu assenjati għal xi sena oħra. Tajjeb jiġifieri jidhil l-istenja kienet iktar qabel jinaqqasniha, però xorta naħseb li it's quite a long time. L-Onorevoli Bartola saqsa fuq l-istess ħaġa kifhim sew fuq persuni vulnerabbli li jażlu jwaqgħu il-każ. Nerġa' nenfasizza li l-każ once li jsir rapport magħna huwa ex officio l-pulizija tipproċedi. Dejjem jekk mill-investigazzjoni tagħna jirriżulta li l-każ seħħ. Jinsisti kemm jinsisti il-persuna, jiġifieri aħna nibqgħu sejrin l-qorti, il-problema kif għad qabel. Jiġifieri għandek maġistrati u jiena nafu dan mir-rapporti anke fil-mida li jinsistu li l-vittma tixhed. Hemm oħrajn ġara darba jagħżel li waqgħa l-każ. U mhux għax jagħżel li waqgħa l-każ, għax każ ma jistax iwaqgħu, għax ma jitlaxxix hekk u ma jkollok ebda persuna oħra li tista' tikkonferma dak l-allegat każ, il-pulizija ma tkunx tista' tippruvah fil-qorti. Jiġri nerġa' ngħid, one witness if credible is enough. Issa f'ħafna mid-drabi tkun il-persuna ta' wieħed kontra lieħor. Imma nenfasizza li ġara darba dan huwa reat ex officio. U l-pulizija rriżultala li seħħ il-każ, ċoħe hija konvinta li tista' tippruvah fil-qorti, titmexxih il-qorti. Norfolk Kakija taqsiet fuq il-proċeduri applikaw għal psychological or physical harm. Il-proċeduri huma l-istess. Tajjeb, il-probabilità kbira li fejn għandek physical harm allura ħajeleva il-livell ta' riskju u skont dak il-livell ta' riskju anke l-proċeduri tal-kor tal-pulizija jridu jiġu segwiti, però anke hemmhekk ukoll qed naħdmu biex anke jkollna SOP iktar ċara f'dak is-sens. Fuq il-mistoqsija tal-onorevoli Tajjer fuq l-issue tal-full complement. Fil-perjodu li ġie pubblikat il-rapport Valencia, full complement konna qed nifhmu 60. Tajjeb proprju il-press release tal-Ministeru kienet taqra hekk. After the setting up of the police force gender-based and domestic violence unit back in 2020 on the recommendation of experts working in the sector and Grevio, the unit saw its complement increase to 44 officers. So by that time, by 23rd February 2023, konna diġa 44. Jep, għana konna kommessi li sal-aħħar tas-sena 23 inżidu 60. U 60 kien ġi milli rajna li kollok is-16 u 16 kien spiegajt qabel parallel shift 32. Mbagħad għandek il-5 investigative teams plus persuni li jaħdmu fil-parti tal-prosekuzzjoni dawk li jipproċessaw il-każijiet għal qorti. Jiġifieri jiena biex intikom eżempju, is-sena oħra total number of charges issued kienu 3691. Tajjeb daw jiġu proċessati minn dal-uffiċċju ġewwa l-Gender Based and Domestic Violence Unit. Fit 22 kien 4,000. Dis-sena sal Lulju qegħdin 2600 każ plus ta' charges li jkunu ħarġu da. Issa, naturalment, kif spjegajt, jiġifieri huwa diffiċli tajt. Jiġifieri se ngħidlek what would be an ideal complement at a certain point in time. Imma jekk aħna rajna l-sena oħra kellna żieda ta' 13% u dis-sena qed inkomplu naraw żieda sal-lum ta' 12% fuq sena oħra, jekk naħseb inkun qed nitqu bina nfusna jekk ngħidu il-ħaqna l-full complement ta' 60 għaliex qed naraw iż-żieda. Allura jiena fil-waqt li kull area hija importanti fil-korp tal-pulizija proprju dal-ħin aħna dejjem b'eżerċizzju. Flimkien ma' spert Ingliżi biex nagħmlu operation strategy fil-korp tal-pulizija. Din l-operation strategy qiegħda ssir evidence-based procedure adottata l-Ingilterra propju to establish priorities. Kollox huwa importanti, jiġifieri aħna il-mission tagħna hija to provide a professional trusted policing service to ensure safety and security in partnership with the community. Jiġri xogħol huwa li naraw safety and security ta' ċittadini Maltin u Awċi. Imma dik safety and security tiġi f'diversi forum, tiġi fil-forma ta' cybercrime, ta' financial crime, potential terrorism, tajjeb, jiġri many issues. Ejjab, u allura didik li ħatwet istabilixi billi naraw id-domanda ta' jibqa servizzi tagħna billi nħarsu lejn il-kuntest, is-soċjetà li noperaw fija, inti għandek forces acting from the outside, ejjab l-external environment, u mbagħad għandek l-internal environment. Tajjeb, u allura, based on that assessment, ħankunu qegħdin inkomplu nipprioritizzaw. Imma il-fatt li llum għandna 60 ruħ jaħdmu f'dan il-unit, ejjab, ifisser li huwa t-tielet l-ikbar unit wara l-Financial Crime Investigations Department, wara Rapid Intervention Unit jiġu huma. Dik tfisser allura xi priorità qed nagħtu dan il-unit u nerġa' nfakkar però li dan ix-xogħol fil-waqt li fil-maġġor parti tiegħu jitħaddem through the unit, tajjeb, anke fil-korp tal-Pulizija hemm involvement kbir ta' uffiċjali oħra, prinċipalment l-uffiċjali tad-distrett u tal-community policing. U allura hawnhekk niġi għattini mistoqsija tiegħek fuq it-training. Jiena qed nieħu gost li hawn professjonisti hawnhekk li jistgħu jiġdu huma għaliex anki kienu huma stess li provdunna taħriġ, anki at university level, tajjeb lill-uffiċjali tagħna. U allura mhux biss dan it-taħriġ illuminata lill-unit, imma across the board dak li huma uniformed officers. Ma jkunx fuq l-istess livell, tajjeb, imma jingħata jina ġift miħaj rendi konta taħriċ ta' dis-sena sa' Lulju u ta' kull sena mill-2020. Da' taħriċ jingħata at recruitment level, at promotion level, at in-service training level, ġvjallura emmek long-going training, mbagħad għandek training iktar specializzat. Kemm għall-uffiċjali ġewwa il-Domestic Violence Unit, kif ukoll semmejt qabel bħalma dawk li referit għalihom Domestic Violence Champions ġewwa d-distrett u community policing. Dik hija erja oħra pereżempju li rrid nara li proprju sal-aħħar tas-sena ħankunu qed inkopru l-pajjiż kollu bil-community policing. Tajjeb, irridu nkomplu nsaħħuh, imma mhux ġust insaħħuh bil-community engagement li saħħ aħna mhux bi ftit, imma li sanki hemmhekk jikkontribwixxu wkoll f'dak li huwa servizz at community level domestic violence. L-Onorevoli Gallia saqsiet kemm il-persuni użaw il-ħabta Santa Lucia, jimma ma nafx hekk il-kollegi tiegħi ma jidhirx li għandhom din informazzjoni, ma ntibux difulta li nipprovduha at a later stage. Għandna dik l-istatistika jiena llum m'għandix miegħi. L-istess bħalma m'għandix miegħi il-statistika ta' barranin, nerġa' ngħid li on a daily basis ninnota li għandek ammont ta' persuni barranin li jirrapportaw każijiet ta' violenza domestika, u għall-mistoqsija tiegħek naħseb it-tweġiba li tajt l-Onorevoli Kutajjar tot għaliex it-taħriġ ma jingħatax biss l-uffiċjali ġewwa l-Gender Based and Domestic Violence Unit imma wkoll il-Pulizija tad-distrett.
Grazie sul Kummissarju, għandna round ieħor ta' mistoqsijiet, nispera għandek karti
bil-prof
Dule.
Mela,
x'tagħmel ta' mistoqsija, inti enfasizzajt ħafna fuq ix-xhieda li jkun hemm għall-persuna waħda li tagħti ix-xhieda. Fil-qorti hija ammissibbli llum nafu li l-mobile eċetera, wieħed jista' jirrekordja eċetera. F'każ li jkun hemm recording ta' persuna li hija vittma tal-perpetrator li jkun qed iwettha, dik hija ammissibbli għal fin ta' qorti biex tkun parti mill-prova jew le. Naf li l-Onorevoli Stephen Spiteri u diversi oħrajn, ma nibda bl-Onorevoli Stephen Spiteri u bat nsejħu oħrajn ukoll.
Ewwelet grazzi ta' servizz li tagħtu l-korp. Ikkomparajt it-triaġġ li jsir fl-emerġenza ma' l-każijiet li jidħlu f'dak li hija violenza domestika. Min jivvettjhom dawn il-każijiet meta jsir rapport? Aħna nafu li f'emerġenza il-ħin huwa kritiku biex nevitgħu taċedji bħal marajna. F'dawn il-każijiet li jkunu red flagged, ikun hemm aktar protezzjoni lejn il-vittma milli niġru wara dak li qed jikkaġuna dak li huwa il-ħarm lill-istess vittma, jiġifieri hawnhekk qed nenfasizza kważi qed nagħmel parallel ma dak li naraw meta qed nittrattaw pazjenti f'każ ta' emerġenza medika. Ħafna drabi ma nistgħux nitilfu ħin għax meta jintilef il-ħin nispiċċaw kif diġa qed f'konsegwenzi gravi u fatali. F'każijiet bħal dawn il-korp jassigura li ma jkunx hemm telf ta' ħin f'dawn is-sitwazzjonijiet sabiex lan jintlaħaq speċjalment il-protezzjoni tal-vittmi.
Grazzi, l-Onorevoli Davina Sammutili.
Grazzi ħafna l-ewwel ħaġa jiena nieqgħet ukoll mal-kollegi kollha tiegħi nirringrazzjahom mod personali lilek kummissarju kif ukoll il-forzi kollha tal-ordni li jagħmlu xogħol siwi biex jipproteġu lilna iż-dawk il-familji. Tagħna jiena issema ħafna r-rapport tal-Maġistrat Emeritus Valencia. Bħala a way forward. Semmew ukoll it-tagging electronic taggings u kif ukoll il-panic alarms, hemm ukoll xi affarijiet fil-futur li hemm tistgħu intom in-naħa tagħkom tkomplu ssaħħu din il-unit u ħaġa oħra bħala DV unit. Kif tikkollaboraw id-DV unit flimkien ma' servizzi oħra li joffri l-gvern sabiex ovvjament il-vittma jkollha in-neċessità kollha tagħha. Kif id-DV unit tikkollabora pereżempju mal-approċċ mal-entitajiet governattivi sabiex fl-aħħar mill-aħħar kun ukoll koperta mill-
Grazzi, l-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, nibbaża l-mistoqsijiet tiegħi fuq dak li kont qed tirreferi għalih l-iktar inti waqt li bdejt tirreferi għall-SOP. L-SOP xi jgħid fuq qsur ta' protection order jekk joġbok. Fit-tweġibiet tiegħek inti referejt għal remote reporting unit meta ġejt mistoqsi propju fuq dan mill-kollegi. Meta twaqqaf dan il-unit u wara kemm il-ġurnata li jsir rapport remotely jsir żjara. Issa ovvjament aħna ma nistgħux nirreferu għall-każijiet, però jekk ikun hemm allegat perpetrator li mhux Malti u qed jgħix barra minn Malta. U jista' jkun li għandu akkużi jew rabtiet inti fejn minnhom ma dak hemm semmejt it-terrorizmu. Terrorizmu jew xi ħaġa simili. X'suppost jiġri allura f'sitwazzjoni bħal dik? Jekk allegat perpetrator pereżempju jabża jew issi jinforma li l-istess pulizija li ġej Malta, suppost jiġri meta din il-persuna tasal ġo pajjiżna. U jekk allegat perpetrator jitmejjel bil-pulizija u jiżżufjetta bihom u qed jgħix barra qed jidħol ġo pajjiżna, suppost li jiġri ma' dan il-perpetrator. Grazzi.
Grazzi, ovvjament kif qalet l-Onorevoli Buttigieg, mistoqsijiet ta' natura ġenerali u mhux fuq każi speċifiċi. L-Onorevoli Pola Mifsud Bonnici.
Grazzi, l-ewwel su Kummissarju naħseb insejt id-domanda tiegħi m'għandik xtort illa li xagħmel qed nibbombardjaw bil-mistoqsijiet. Il-mistoqsija tiegħi kienet jekk il-pulizija fil-investigazzjoni li jagħmlu jagħmlux investigazzjoni wkoll fuq l-istorja, fuq il-history ta' dik il-persuna. Iktar u iktar meta tinsemmu li jista' jkun li jkunu mhux Maltin u allura inti kollok bżonn informazzjoni minn entitajiet oħrajn u possibilment anke mill-Interpol biex inti takkwista dik l-informazzjoni. Jekk tagħmilx dik il-forma ta' investigazzjoni u jekk allura jirriżulta illi dan il-persuna għandu history. X'tagħmel il-pulizija indipendentement allura minn dak illi tkun trid il-vittma. Ġifieri allura wkoll laċċata ma' din hija t-tieni domanda tiegħi hija din. Ġara darbet nitkellmu fuq u kif qed tantajjeb inti illi l-każijiet ta' violenza domestika huma ex officio. Jekk inti allura jkollok il-vittma li għal xi raġuni tajjeb possibilment il għaliex ma tkunx in the possible the correct frame of mind, tirrifjuta illi tagħmel risk assessment. Jekk huwa każ ta' domestic violence, il-pulizija mhux suppost xorta waħda tieħu l-azzjoni. Grazzi.
Grazzi, l-Onorevoli Grazzjella tal-Previ.
Grazie, ħafna l-għanet nissara ma' l-Kummissarju. Li jiena kont edha propju nikkota illi kien fit 18 ta' Marz tal-2000.
Skużani, onorevoli, immissjajna l-aħħar biex jekk tibqa'.
Ok, edha. Edha niċċara illi kien propju fit 18 ta' Marz tal-2019 tal-Ministru tal-Intern tal-Intern kien qiegħed jirrispondi. Il-fat mistoqsija parlamentari. 2019. Dika biex niċċara minn fejn ħarġet din l-informazzjoni, ġifieri kemm minna nistennew illi jkun hemm. Malta, issema ħafna l-aħħar mistoqsija, issema ħafna it-taħriġ. It-taħriġ huwa importanti ħafna u nieħdu pjaċir illi anki l-korp tal-Pulizija wkoll minn qiegħed frontliner. Jingħata dan it-taħriġ. Iżda sfortunatament f'diversi diskorsi għadna qegħdin nisimgħu lingwaġġ ta' victim blaming. Jiena nixtieq nistaqsi x'tip ta' taħriġ qed isir f'dan ir-rigward meta nafu li l-victim blaming jagħmel ħafna ħsara. Kif jista' jiġi evitat dan il-lingwaġġ? Sabiex jiġi evitat u massiex iktar sara. Grazzi.
Grazzi, l-Onorevoli Robert Kutajer.
Kummissarju, żewġ punti. Sana ġammu l-ek għal-domanda x-istaj jew forse maftemniex jew għal-beneficju biss. Jiena kont qed nagħmel referenza għal-sentenza fejn hemm illi dan huwa optional u mhux mandatorju. Xtaqt li tiċċara ftit għal xiex kien qed jirreferi preċiżament, ovvjament, it-titlu tal-battuta hija fuq taħriġ għalhekk qed nibqa' ninsisti fuqha, mir-rapport Valencia qed nagħmel referenza. Għal xiex kien qed jgħid eżatt u minn dakinhar sal-lum għadha optional u mhux mandatorja fejn mela le taħriġ. U kif beda s-sentenza fuq il-Pulizija. Paġna 75. All right, Kummissarju. U l-aħħar punt iktar mill-li domanda forsi għall-fatt li wieħed jifhem ta' inti ġejt hawnhekk għandek numru ta' dokumenti quddiemek, però qed jirriżulta li numru ta' domandi m'inta ma konċ f'pożizzjoni tirrispondihom għax ovvjament ma kellekx id-dokumenti quddiemek għax ma konċ taf id-domandi kollha se nkunet nagħmlulek. Bil-permess tal-kumitat nistgħux allura illi fis-seduta l-imis fil-laqgħa l-imis ħanżidulek ftit mal-ħafna appuntamenti li għandek Kummissarju u jerġa' jiġi hawnhekk bil-permess tal-kumitat biex dawk id-domandi illi ma ġewx imwiex ma nkunu f'pożizzjoni illi jieħu l-ħin tiegħu jipprovdilna d-dokumenti u allura r-risposti illi saru u għax ma kellux id-dokumenti quddiemu ma setax jirrispondi.
Mela, li nistgħu nagħmlu huwa dan li flok jiġi naħseb jista' u di tot mhux biss għall-Kummissarju manki għal preċedentement il-Kummissarju tal-Vjolenza Domestika wkoll kellha xi dokumenti li se tattaddi. U di tot tal-kulħadd. Ġieri kien ma jkollux l-informazzjoni hawnhekk, nitolbu mbagħad jgħaddi għal l-iskrivan tal-Kumitat, is-Sur Stephen Grech li għamel kuntatt magħhom, u tkunu tista' tadwar ilu, tiġi ċirkulata lill-membri f'każ li jkun hemm imbagħad ħtieġa minħabba.
Dakul punt għax forsi jkun hemm domandi minn naħa tagħna supplementari
allura. Nistgħu nagħmlu dan, imma in the meantime nitlob li l-informazzjoni tkun intalbet u dokumenti li tħossu li għalkom tad-dunna tadduhom mill-iskrivan tal-kumitat ħalli jiġu ċirkulati mal-membri u mbagħad ovvjament jekk ikun hemm mistoqsijiet ulterjuri nagħmlu l-arranġamenti meħtieġa fl-laqgħat suċċessivi. L-Onorevoli Romer Dażar.
Kummissarju, l-ewwel nagħti grazzi lilek, grazzi tal-ħidma wkoll il-korp, naqdu bla dubju mal-kollegi kollha tal-ħidma li intom twettqu. Issemma ħafna li l-darba jidħol ir-rapport minnaħat jew dak huwa ex officio. Għaldaqstant, nafu li persuna minħabba li tkun fissat li tkun vulnerabli, hemm ċans li tmur lura u minnaħata forsi ma tibqax għaddejja biex tibqa' tgħib dan ir-rapport. Iżda ovvjament intom xorta waħda tistgħu tresqu il-każ bħala każ kriminali minħabba li inti jkollek ikollok il-każ tad-domestic violence. Iżda kif nistgħu nagħmlu biex aħna min-naħa tagħna ngħinu lill-vittma? Għax naħseb fl-aħħar tal-ġurnata dik l-għajnuna li aħna nabżon biex lill-vittma nagħtuha s-support kollu meħtieġ biex hija tibqa' għaddejja u hija minħabba l-fattur tal-biża tersaq lura u ma tibqax tmexxi l-quddiem bil-każ tagħha. Issemmet ukoll l-SOP, napprezzaw ukollek forsi jkollna t-tinklu għal darb'oħra ta' din l-SOP biex nkun nistgħu nagħmlu referenza liha biex aħna nkunu nistgħu intellawha u wkoll naf li hemm diversi possibiltajiet kif aħna nistgħu nattiraw aktar persuni li jkunu vittma ta' domestic violence biex jersu l-quddiem u huma wkoll jagħmlu rapport. Ħafna drabi wkoll jista' jkun l-istess ambjent li dak li jkun jgħid li ħajmurant il-pulizija forsi jkun intimidat ma jersaqx il-quddiem. U naħseb tajjeb li forsi wkoll nevalwaw possibiltajiet oħra. Hemm ċertu rapporti wkoll li saru pereżempju kif ġi implementat proċess f'Ireland fejn ukoll anke il-konċett tal-istiżjara u tal-istiżerji jista' jkun ta' assistenza f'dan il-konċett. Għal daqstant nistaqsi wkoll jekk anke u xisir tip ta' pjan biex aħna noffru siti alternattivi mhux biss dak li jkun jersaj il-qudiem u jagħmel rapport mal-pulizija biex jista' wkoll jibda jkollu dak il-kuraġġ dik l-għajnuna biex huwa wkoll ikun jista' jmexxiha l-rapport ikoll l-għajnuna kollha li hija meħtieġa. Grazzi.
Grazzi, fidejk kummissar.
Onorevole, inti saqsejt dwar il-recordings. Ġibni f'dubju ngħidha kissew. Jiena sapejna fin li tirrekordja xi ħadd mingħajr permess hija issue ta' data protection. Mhix neċessarjament sapejna fi mhix kriminali imma hija amministrattiva u allura għandi nifhem li teknikament tista' tintuża fil-qorti. Ma nafx forsi xaħat legali, jien personali minix daqsek konxju taħħa il-ħaġa, jieb jidilli li il-pulizija ġieli ġiet fornuta dawn il-recordings, ma nafx jekk il-kollegi tiegħi li għedin hawnhekk għandhom x'konoxxenza ta' dak li jiġri. Ma forsi din iktar espert legali jista' jitkellem dwar dan. Dwar il-domanda tal-Onorevole Spiteri, il-triaging aħna nagħmluh biex jekk hemm iktar minn persuna waħda tistenna, ma naqtawlix qalba li titlaq. Jep, u allura proprju nagħtajt kopja tal-checklist li nagħmlu 20 questions, imma kif għattilkom qabel, jekk nittikjaw yes għal mistoqsija li tkun indikata high risk, tajjeb automatikament dik il-tella, il-priorita ta' triage. Jien naf jekk, per eżempju, mistoqsija minn mija, does the victim have a protection order vis-à-vis the offender? Jep, jekk hemm protection order, automatikament ittellaw high risk. If the offender has any firearms. Jep, u tajjeb li ngħid ta' hawnhekk li anke bħala l-korp jillicenzja l-armi tan-nar, aħna wkoll waqt proċeduri niġbru l-armi tan-nar to ensure the safety tal-persuna u anke nitolbu li tiġi tirata il-licenzja għal dak il-perjodu. If the offender has threatened to kill the victim. Ġa hawn numru ta' domandi li anki jekk tittikja waħda minnhom ittellaw high risk. U l-għan huwa nerġa' this is a primary risk assessment biex ma nħaltux mal risk assessment li jsir minn risk assessors tal-appoġġ. Bilan li nagħtu preċedenza lill-vittma li jkunġi rapporta ġewwa il-unit jew ġewwa il-headquarters. Kelli mistoqsija mill-Honorable Samut Healy fuq l-electronic tagging u l-panic alarms. Mela, dwar panic alarms għadu kem kelli konferma li recordings ikunu ammissibli fil-orti. Dwar panic alarms, dik huwa proġett li qed jaħdem fuq il-Victim Support Agency, bażikament il-kunċett ikun li persuna li tkun indikata bħala high risk, il-każ tagħha high risk, tingħata l-fakulta li jkollha dal-panic alarm. U f'każ taħtieġa dak il-panic alarm ikun imqabbad mal-control room tal-pulizija biex allura once li we receive that call tittieħed l-azzjoni immedjata normalment through the rapid intervention unit. Dwar air-strike tagging dak huwa wkoll proċess li qed għaddej dal-ħin jiġi li nkamlet referenza l-jom il-commissioner for domestic violence. Qed jitmexxa mill-Ministeru u proprju naf li anke hemm laqgħat skedati dwar dan is-suġġett ma' nies mill-korp. Hemmhekk ukoll għandi nifhem li dawn ħajkunu marbuta ma' high risk cases fejn il-pjan ikun li vittma he or she may consent li tkun it-tegjata jkun hemm geofencing biex jekk allura l-aggressur, l-allegat aggressur jidħol within that geofence area di titregirja l-alarm l-pulizija. Iva fuq il-mistoqsija l-oħra tiegħek kemm ġol domestic violence units ta' Santa Lucia kif ukoll bħalissa mill-headquarters il-nissal daw l-aħħar xhur naħdmu 8 feet ma l-appoċ, dejjem ħdilna 8 feet ma l-appoċ, imma għal numru ta' snin risk assessors kienu jinqabdu bit-telefon. Ma kienux fiżikament preżenti magħna issa ma nafx kemm ilna, però jilna l-numru ta' xhur issa li allura anki hemmhekk. Jekk aħna għandna żewġ teams jaħdmu in parallel l-istess jgħotta għar-risk assessors tal-appoċ. Ġifieri aħna ma' kull shift tagħna għandek shift ieħor personal risk assessors tal-appoċ li allura sa m'għadhomx on-call imma qegħdin fiżikament magħna. Dik ukoll tiffaċilita biex il-waiting time jonqos. Jep, u nirringrazzjahom tas-servizz tagħhom. Imma mbagħad il-kooperazzjoni tmur oltre kif għandek referenza il-commissioner fil-maram, il-maram jiġu diskussi kull 15, jekk ma nisbaljax, jiġu diskussi high risk cases li jkunu seħħew dawk il-15, u hemmhekk naraw kif imkien aġenziji oħra mal-education, mal-health, mal-housing, jep, fi anke hemmhekk, jiġri naraw biex il-vittmi jingħataw il-support necessary anki for alternative housing, per eżempju. Fuq l-Honorevoli Buttigieġ, xtajt l-SOP dwar il-ksur ta' protection orders. Hija ċara kemm dawk li huma temporary protection orders u restraining orders il-proċedura tajtek. Following investigations, the perpetrators to be arraigned under arrest and the victim informed accordingly. Ġiri, aħna spiegajta qabel li fejn għandek allegat ksur ta' temporary protection orders, ta' protection orders, jew restraining orders li joħorġu wara sentenza, hemmhekk il-pulizija il-tressa b'arrest. Qiegħda ċara fl-SOP. Fuq remote reporting, dan il-unit ilhom waqaf issa għal dawn l-aħħar ġimgħat. Nerġa' ngħid, mhuwiex ideali li rapporti ta' violenza domestika jsiru permezz ta' remote reporting, għaliex jekk il-vittma hija fil-pożizzjoni li tattendi ġewwa jew Santa Lucia jew il-headquarters wara komandat li jiġu hemmhekk, proprju anki għaliex ikun hemm il-risk assessors ukoll tal-appoġġ. Imma kif spiegajt qabel fejn għandek xi impairment li jillimitak milli tiġi ġewwet minn dawn il-units, allura hemmhekk is-servizz jingħata ġewwa id-dar tal-persuna. saru diversi referenzi għal foreign perpetrators, għal mini profit diħek bil-pulizija, irrit ngħid li x-xogħol tal-pulizija normalment ma nsibux nies jistennewna bil-fjuri. Tajjeb għandna ħafna non-compliant persons li we have to deal with. Naturalment kull situazzjoni tiġi determinata on a case by case basis, jiddependi il-lokazzjoni tal-persuna jekk tkun taf fejn qiegħed il-persuna u allura l-istess jingħad fejn huma il-foreign perpetrators. Normalment tagħmel l-investigazzjoni tiegħek, inkluż anke fejn huwa possibbli bil-localization tal-persuna. Il-verità hija wkoll li minkejja kull sistema, jiġri aħna għandna s-sistema li tpoġġih wanted fuq is-sistema tagħna il-persuna, għandna wkoll sistemi fejn apparti dik għandna broadcasting system fil-kort tal-pulizija biex anki l-araju li jkunu ħafna drabi huma kontinwament jippetrolja jaraw il-persuna. Nifhmu wkoll il-challenges ta' Schengen zone. Tajjeb, ġifier pajjiżna huwa parti miż-żona Schengen, tajjeb u nafu biżejjed kemm persuna li jivvjaġġa through Schengen, hemm sfidi hemmhekk għal law enforcement agencies f'dak ir-rigward. L-onorevoli Mr. Bonis, skużani, jekk inqastek biżvista. Eħ, naturalment, anki kemm fil-pre-risk assessment tajjeb tal-pulizija nagħmlu referenza għal history, per esempio, ħames soqsija has the offender been convicted in the past? Meta tinsaqsu lill-vittma aħna. Tajjeb, isir risk assessment ukoll jiena ngħid m'hemmx investigazzjoni bħal l-oħra, jiġifieri minkejja kull SOP li sta jkollok. L-SOP fil-waqt li tidħol ħafna in depth ma tkopriex kollox u dejjem titgħallem. Jiġifieri aħna kif qatt qabel kellna diskussjoni riċenti fejn nistgħu nkomplu in table biex insaħħu l-uniformity f'dan ir-rigward. U allura anki hemmhekk, jiġifieri rridu naraw li fejn għandek persuni barranin ukoll naraw jiġifieri għandna għodot ta' kooperazzjoni bej law enforcement agencies, l-informazzjoni li għamilt referenza liha it can be accessible. Tajjeb, jiddependi wkoll anke fuq il-kategorija tal-każ li jkun. Ġifieri isir risk assessment propju u rrid ngħid għax kien hemm mistoqsijiet f'dak is-sens. Il-fatt li persuna ma tagħmilx ma tpoġġix għal risk assessment issa jiena anki flaqgħet li kelli anke riċentement lill-uffiċjali tagħna spjegajtilhom ukoll li aħna stess għandna nħeġġuhom biex jipoġġu għal dan ir-risk assessment. Risk assessment mhux xejn ħlief indikazzjoni aħjar tu kategorajz il-każ tal-persuna. U allura ifisser ukoll li jekk persuna tagħżel li ma tpoġġix għal-risk assessment mhuwiex by default li l-każ tagħha jew tiegħu jiġi low risk. Jiġi m'hemm xejn f'dak is-sens, allura mbagħad ikollok l-investigazzjoni tal-pulizija. U rrid ngħid ukoll waħda fl-SOP. Wise risk assessment, qed naqra mill-SOP hawnhekk, carried out by agency approach risk assessment, shall assist police officers in their ongoing investigations. Nothing shall preclude the police from escalating the seriousness of the case in line with the outcome of the investigation. Jien naħseb li d-dinja ma'hux xejn perfett. Tajjeb, u risk assessment minkejja kull riċerka li tkun saret dwaru fl-aħħar mill-aħħar jiddependi wkoll fuq il-response li tgħidlek il-persuna. Jiena jgħidu li f'każijiet fejn ikollok riżultat anki forsi għaliex il-persuna tkun ikkoċjata minn avukat, per eżempju, biex twieġeb għal ċertu mistoqsijiet meta fil-verità ma tkunx il-verità. Jiġifieri what you feed into the system ultimately ħaj joħroġ ir-riżultat tagħha. U allura donna kien l-istoqsija tiegħek jekk fim sew kienet li irrispettavament minn risk assessment, il-pulsija ma tipproċediva, tipproċedi il-pulsija xorta. Tajjeb, ġifieri, jingħad dan huwa ex officio, jsiru l-investigazzjonijiet, hemm perjodu ta' preskrizzjoni marbut magħhom, jekk ma jiżbaljax l-każ għandek 5 snin preskrizzjoni, ġifieri tkun għadek perjodu fejn l-investigazzjoni tkun għadha għaddejja. Imma le, ġifieri, il-fatt li persuna ma tpoġġix għal risk assessment, ġrid nagħmilha ċara hawnhekk, l-każ tal-pulsija ma jaqafx hemmhekk, tajjeb anzi, ir-rapport ikun mal-pulizija qed nikkwota wkoll mill-SOP u dik hija parti fejn tlabt li anke nsaħħu għalik l-SOP. One li ninkoraġixxu lill-vittma tagħmel ir-risk assessment u aħna rriskonna wkoll il-professional judgment tagħna għal-dak li huwa categorization ta' risk assessment. Għal mistoqsija tal-Honorable Attorney Trevi iva fimt il-allura issa għal fejn kont qed tirreferi, dawk ma kinux domestic violence hubs, jiġifieri jekk qed tirreferi għal diskors li sar f'Marzu 2019, żgur mhux forsi ma m'hemmx il-kelma domestic violence, proprju l-korp tal-pulizija. Jiena kont fit 2019 CEO tal-korp u allura naf għal xi xed tirreferi. Dak iż-żmien kellna il-ħsieb li naqsmu l-Malta four regional hubs, tajjeb, u niċċentralizzaw ċertu servizzi, ċoħe decentralized ċertu servizzi li jiġu profduti f'dawk il-hubs. Erba Malta u għawdex, għawdex tista' tgħid li huwa hub, kifinu il-lum, imma Malta konna naqsmuha. Ma' żmien we readjusted dik il-proposta, kien tankab policy tal-gvern ta' kismin, imma we diverted from that u daħħalna dejna naħdmu fuq misuri ġodda fosthom allura li propju fl-2019 bdejna bl-introduzzjoni tal-community policing f'pajjiżna. Allura rather than decentralizing dejna naraw li niftħu access li traġġarment kienu sekondarji jew ma jinfetħux tajjeb. U bdejna konvertu għal community policing. Però nifhem li forsi l-isem seta kien daqsxejn misleading, però żgur li ma kienx qed jirreferi għal domestic violence hubs, imma flok kif illum għandna tnaqqilhom Malta hija maqsuma Malta għawdex fi 12 distrett ukoll qed naħdmu fuq restructuring f'dak is-sens, tajjeb, u proprju allura flok kien ħajkollok 12 distrett Malta kien qed inqasem f'ħamsa imma mhux ġust 5 distretti. ċertu servizzi li kienu se jkunu inkorporati fihom. Żgur li għal dak li kien qed jirreferi dak iż-żmien. Kelli mistoqsija wkoll fuq victim blaming. Mhux biss għandi nifhem li din hija parti mit-taħriġ li jingħataw il-membri tal-korp, imma proprju sakemm kont qed nirċi fil-mistoqsijiet u dan għax naf li l-SOP tenfasi ħafna fuq dan. Tajjeb, u nemmen li tant illum bdilna l-approach tagħna li proprju għalhekk għandna din iż-żieda fir-rapporti għaliex illum iktar sensittivi, iktar empatiċi lejn il-vittmi tal-violenza domestika. Irrid nerġa' nenfasizza perfetti m'aħniex, tajjeb u jalla xi darba jkun perfetti l-korp tal-pulizija ma naħseb fid-dinja ma' xejn perfett. Imma proprju f'page 6 tal-SOP, tajjeb meta nitkellmu fuq roles and responsibilities tal-district officers, tajdinna hekk. At the police station, always communicate with the victim with respect, sensitivity and empathy, respecting their dignity. Tkompli, service shall be offered in a non-judgmental way to all victims of domestic violence, including non-Maltese persons, irrespective of migration status. Għamilt not oħra page 29. Importanti ħafna. All title huwa always take positive action. Never ask the victim if they want the suspect arrested. That is a decision only for the investigating officer, etc. etc. Ġifieri qiegħda fl-SOP u allura dik l-SOP hija parti mit-taħriġ tagħna. Tajjeb li nagħtu kemm il-generous policing kif ukoll il-specialist officers. Għall-mistoqsija ta' l-Honorable Kutajjer. Onestament ngħidlek li ma nafx x'inhi r-referenza għal optional training li kien qed jirreferi għalih l-imħallef Valencia u ngħidan għaliex mitwaqqif tal-unit U jiena għandi l-istatistika hawnhekk. Tajjeb, mitwaqqif tal-unit, mill-ewwel tlaqna billi natu taħriġ lill-membri tal-unit issa min kien kull taħriġ li natu ukoll ikonna perjodu ta' mentoring. Tajjeb, jiġifieri aħna bħala kunċett fil-Kord tal-Pulizija f'Novembru 2020 daħħalna policy oħra, skużawni, issabdilni l-isem għal ħafna snin, għal dawla ħafna snin żgur kienet jisima Horizontal Movement Policy. Daħħalna sistema fejn meta tidħol fil-Kord tal-Pulizija automatikament inti ħad tibda l-funzjoni tiegħek ġewwa id-distrett jew community policing. Sfortunatament għal snin twal kienna fil-korp kont tidħol rekruta u stipru hekk fejna fina lara ju għall-argument. Tajjeb rajna li di ma tantx kienet tagħmel sens u għandna proċedura. Issa dik il-proċedura tajt ukoll li if you come to the organization with some expertise, with some background, enough għandek graduat minn università fil-finance tal-argument. Jagħmel sens li dak jagħmel l-ewwel tliet snin tiegħu ġo distrett jew jagħmel iktar sens li jmur fil-financial crime. U allura dik il-policy tagħmel dik issa. U allura anke f'din area jkollok sitwazzjoni fejn persuna jibda direttament mill-akkademja x'ikollu background u wkoll rrid nistqara hawnhekk. Din hija area fejn konna qed nitkellmu qabel ġejna hawnhekk propju. Ma tantx insibu konkorrenza fil-Kord tal-Pulizija li jridu jmorru hemmhekk. Tajjeb. Il-verità hija dan huwa unit li on a daily basis jieb qed imissu mannar. Qed imissu mannar għalfejn qegħdin hawnhom. Ebbene, kont hawn iktar gost kieku diskussjoni kienet issir f'perjodu fejn ma kellekx inċident. Jieb u hemmhekk fejn verament konna nipprioritizzaw il-violenza domestika għalfejn għandna nistennew inċident biex nipprioritizzawha. U allura dawn huma nies fejn meta tinqara sitwazzjoni ħanibdew naraw ħafna swaba jippuntaw lejhom lejn il-korp tal-Pulizija. U l-verità hija li tagħmel x'tagħmel u ngħid nagħmel referenza għal dak li qal l-imħallef Valencia tajjeb. Sfortunatament tajjeb. Aħna 2004 mitruħ għandna fil-Kord tal-Pulizija ma nistax nallokaw Pulizija ma' households waħda waqqas iktar logħha. Jifieri x'nistgħu nagħmlu? Ħin jew ieħor min f'moħħu irid jagħmel xi ħaġa. Jeb ħajasal jagħmilha. U allura anke hawnhekk. Jeb fil-waqt li għandna nies dedikati, aħna nippruvaw li kemm jista' jkun fil-Kord tal-Pulizija nsibu nies motivati li jridu jaħdmu f'dik l-erja, dak huwa l-kunċett. Tajjeb, u allura anke hawnhekk ġiri konna sitwazzjonijiet fejn għaliex ma jkollniex daqstant response jew saħħa seta' kważi kważi nippreferi konna xi ħadd ġdid f'din l-erja fejn jiġi mentored, tajjeb u anke f'taħriġ milli jkollok xi ħadd li għandu jaħseb ċertu perspettivi ta' forsi machoism, jiġifieri fil-Kord tal-Pulizija għandna culture, police culture. Tajjeb waħda minnhom hija l-machoism. Tajjeb u jekk hemm xi ħaġa li żgur ma jridx ikollok to deal with empathy, with sensitivity ma' vittmi ta' domestic violence, hija din masculinity, din machoism. Tajjeb, u allura anki hemmhekk, tajjeb jiġifieri filwaqt illum jien għandi l-istassija ta' taħriġ li jingħata lill-vittmi lill-uffiċjali dwar violenza domestika. Però jien nara di wider aspect tat-taħriġ. Illum naħseb iktar minn 80% tat-taħriġ li ngħatu anke waqt in-service training huwa soft skills. Li aħna għandna session ta' tliet sigħat over a 5-day training period, customer care. It's not directly related to domestic violence, imma customer care. Jef, huwa mod kif anka titratta ħjar mal-vittmi ta' violenza domestika. U allura fil-waqt li onestament ngħidlek ma nafx x'inhi referenza dwar optional training. Jef, li ju żgur anke wara qabel proprju dak il-konklużjoni. Jef, saħħaħna it-taħriġ tal-uffiċjali tagħna, jiġifieri hawnhekk qed nara pereżempju kif professjonisti, jef, inklusu għut l-edina unek, fi 2022, tawna taħriċ fuq sexual and domestic violence. Jef, għandi rendi kont li 123 officers attendu għalija. Ġallura, zgur mux biss dawk li għedin ġewa il-unit. We've extended, jef, to officers within district policing. Ta' jef, kena taħriċ matul is-sena l-oħra fuq il-tool ġdida l-danger assessment training. Mbagħad għandna taħriċ li tisir jew kienet tisir is-sena l-oħra mal-Università ta' Malta. Jep, inti kollok livelli differenti ta' taħriċ li tistaddi. Ġifieri, u allura il-kunċett ta' mentoring huwa importanti ħafna li inti fil-korp għanna il-ranks, il-surġent li għal-first line supervisor, dak huwa importanti ħafna biex, grazzi, biex anki u bl-aġir tijaw, tajjeb, id-dakkar u koll il-kuntistabliet ta' madwaru. Skużani, marħax għatkun jomok, onore, voli, zart. Mela, naf jajdu l-um imma jrafx il-kidbati għaw, u jett moment minna fħalissa, ex officio, how to, u mish narafa, how to help victim, dik, Iva, propju għeda fl-SOP, f'dal moment malħaċ sibta, però Iva, l-SOP stess tagħmilha ċara li anki jekk ġiet persuna li wara li ġiet anke għandna ġew domestic violence unit xorta baqgħet ma tiġi tagħmel rapport, tajjeb, l-uffiċjer tagħna għandhom ukoll direzzjoni biex jikkomunikaw mal-victim support units u l-victim support units tal-korp xorta jagħmel kuntatt magħhom, irrespective li jkun għadhom ma daħħalx rapport. U allura fil-korp tal-pulizija għandna victim support unit. Naf li l-aġenzija għaliex forsi tajjeb ngħidu għallum li anki hemmhekk illum il-ġurnata il-victim support unit tal-korp tal-pulizija jaħdem within a multi-stakeholder approach ġo aġenzija separata. Tajjeb il-victim support agency, naf li hemm numru fejn jistgħu jaqbdu, ġifieri għaw Silvanek fil-każ tista' dana, imma u nista' ngħidilkom li għandhom anke on-call service, jina nkun iftit jelin nkun id-dar, jina kollu nara fuq il-telefon, u għallura, anki jemmek, tajjeb, firri dak huwa servizz li jista' jingħata, anki jekk għalhekk m'għamilx rapport mal-pulizija, u forsi through that engagement, dak li jkun jiġi inkoraġġit, anke billi jifhem x'servizzi hemm, forsi jekk bniedem jibża li ħajoħroġ mid-dar ma jafx ħajġri minnu, jiġi spjegat li ilu il-servizzi li hemm. Il-mara minnu nnifsu kif spjegajt qabel it-se malti stakeholder tool u ġara darbet insemmu l-victim support. Naħseb tajjeb nirreferi għas-support li aħna nħatu lin-nies tagħna. Jeb, ġviri il-xogħol tal-pulizija u wieħed ta' high stress, tajjeb, aħna u il-nurses huma żewġ professjonijiet li huma meqjusa ħafna li huma esposti għal stress għoli u allura anki hemmhekk. In-nies tagħna naraw li nipprovdulhom servizzi ta' support. Tajjeb, u allura dak huwa servizzi huwa koordinat permezz tal-victim support, kemm on individual basis, però llum, tajjeb, u din mhix option li hija mandatorja. Daħħalna l-kunċett ta' group supervision. Jiġri dawn jiena taw support through l-ESP, l-Employee Support Program, ġewwa l-Public Service, biex allura anki through that group session jistgħu joħorġu ċertu emozzjonijiet li dawn għaliex fl-aħħar mill-aħħar kemm ħadhom tisma' każijiet, jiġri dawn nerġa' ngħidu, jiġifieri xi forma ta' tolle taħallu fuq l-individu, allura għandna naraw li, again, kontrarju għal dak li kien jiġri fil-passat, il-kultura tal-korp li iktar ma tkun espost għal ċertu inċidenti iktar tkun pulizija tajjeb, l-lumet narawa bil-kontra. L-lumet naraw u l-pulizija tagħna femmuha jinkoraġixxu lil xulxin tajjeb li seek support before it-trauma tajjeb titviluppa mbagħad u jkun too late jew ikun iktar diffiċli to treat it. It-titlu tagħha din hija l-dealing with gender-based and domestic violence. Naħseb dawkum għaf xie kem xie mistoqsi
toħra. Fil-fat tal-Onorevoli Graziella tal-Krevi naħseb t-tame xie kjarifika għus probabli. Fil-kas fil-qosor għax naħseb
il-kum. Yes, please. Kem inkompli n-kjarifika illi Iva tista anki t-instaq fil-gabritta għon tal-ġurnata tal-ġurnata Police helps to assist domestic violence victims plan. Call help around Malta and the possible mini hub in Bozo, which will house a number of police officers specially trained to deal with domestic violence cases, are being planned. Home Affairs Minister Michael Farrugia said. Di sempliciment għal kjarifika illi kienet edha tissemma li daw il-police hubs jkunu għad-domestic violence victims.
Ok, grazie onorevoli. Jina sepp il-kommissarju kien ċar fit-tweġiba tiegħu, qed ninsaqsuh xi ħaġa.
Però forse ma nsemma ċara, skużawni, ma nsemma ċara. Jiġifieri daqi qiegħed rapportat.
Yes, yes, yes.
Xi ħaġa li ntqalet għax kienet mistoqsija parlamentari tiegħi.
Onorevoli. Lele, 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 ma kienx.
Jena bil on record.
Ma kienx. Kodu paċenzja. Ara, ħatmet id-dubita ħad. Xej, ġviri, jekk il-ministru ta' dak iż-żmien ġi rapportat li għalek, ħatmet jgħid li ma għalix, ġista kemm ma kienx hemm korrazzjoni għaliha, però naħseb il-kummissarju fil-kummenti tiegħu kien ċar anki fuq il-policy attwali u naħseb iktar importanti il-policy attwali forsi. Anki kif għadu stess u dakizmin naħseb kien CEO laqas kien komissarju, ġifieri naħseb jiena ħatmet jiddubita minn ħadd, l-Onorevoli tal-Previ speċifikat għal xi xed tajt u hemm rapportax jidhirli l-Onorevoli tiġi ġuriet rapportax tal-Mota Today, mhux hekk. Ġifieri, le.
Peress li sound ta' ma kienx ċar, kienet qed proprju kwota x'tibti l-artiklu.
Ħatmet jiddubita minn dak li qalet l-Onorevoli tal-Previ, però l-kummissarju kien ċar fil-fitweġiba tiegħu u il-policy attwali. Ġifieri u ta'
kont qegħdin niddiskutu r-rapport tal-Grevi dakinhar.
U ta' il-xismu tiegħu. Ġifieri naħseb l-aħjar kieku fil-każ li kien mistoqsija ssir il xi ħadd ieħor mhux il-kummissarju fil-waqt li ovvjament kien ċar fit-tweġiba tiegħu. Grazzi ħafna sur kummissarju, grazzi lilek u lill-membri lill-uffiċjali tal-korp li ġew hawnhekk. U naturalment naqgħad mal-kollegi li jesprimew il-ringrazzjament tagħhom lilek u lill-korp tal-Pulizija kollu. Grazzi ħafna. Din iwassalna għax naħseb diġà semma diversi drabi s-servizzi ta' appoġġ, eċetera. Allura insejjaħ lill-FSWS Strafet Grixti bħala kap eżekuttiv u persuni mill-appoġġ li jagħmlu il-preżentazzjoni tagħhom fil-qosor kemm jista' jkun plus li jagħtu każ anki tweġib il-mistoqsijiet li saru mill-kollegi madwar il-mejda u kif ukoll forsi interventi li niġaġew imwieġba minn żewġ preżentazzjonijiet li kellna s'issa. Tliet minnis jgħodu alright. Mela, s-sura Fred Grixti bħala kap eżekuttiv. Nappella li tkun konċis kemm jista' jkun u ovvjament li tagħti tweġibiet għall-mistoqsijiet li diġà saru fejn saret referenza għalihom. Grazzi.
Għandna ħejja minn fuq l-istonku għax ilha fuq ilha balla fuq l-istonku. Le. Ejja dinhom kopja mela, għalihom ġibnihom. Yes. Għalkemm naħseb illi aħna ejja. Għalkemm naħseb illi aħna atturi jew lenin f'din il-kwestjoni l-inkjesta Valencia l-inna ma kelmetniex. umet ullilna jinteressana specifikament il-risk assessment, saru kummenti fuq id-dash risk assessment illi anka nirreferu għalihom fil-prezentazzjoni u naħseb tajjeb allura batta minn demba ta' massa lat li wieġeb affarijiet li ntqalu qabel kellek toħroġni barra mis-suġġett sur ċermi. Id-dash risk assessment ġi id-dizinjat biex nuża dik il-kelma minn ċertu l-ora Richards, Criminal Behavioral Analyst, kienet taħdem New Scotland Yard, and an international expert on domestic abuse. It-training għaw Malta, ma natax minna, inata minn doktor Beverly Gilbert fil-prezentazzjoni immanka snapshot tal-web page tagħha u detajt illi meta ġiet jidilli kien 2018-2019 tat taħriġ lil 700 professjonist across government, jiġifieri l-Inna, l-Pulizija u diversi entitajiet oħra. Ġifri il-kritika lejn id-dash illi huwa deficienti jew difettus hija infondata, l-unika kritika li stassit li id-dash hija it is anglocentric. Da sara l-Ingilterra. Aħna dak iż-żmien adottajna jew it-trasportajna kif jgħidu l-Istanbul Convention fil-Liġi Maltija. Kien hemm diskussjonijiet intensivi, id-dex intażel mill-stakeholders kollha dak iż-żmien, ġifieri il-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika u għabbażi tal-ġeneru, aħna l-Pulizija stakeholders governattivi oħrajn. Da ma waqax mis-sema. U qed ngħidu qed nenfasizza għax nafu sa jiġri. Smajna bil-backlog ta' xi sentin. Tej jissa nizlet għal sena tal-kazijiet. Issa biex ikun hemm xi avukat bravu difensur jgħid mela ir-risk assessment tal-klijent tiegħi illi huwa l-allegat aggressur u qed jiġi akkużat sar biddex mela dak ħażin waqa' kollox. No way. U nispera li kulħadd jaqbel fuq għadi. No way, eh? Li għandna issa huwa iktar culture sensitive u u jista' jiġi adottat għal kulturi u pajjiżi differenti. Id-DA jiġi sta nitlu fid-dettall jekk hemm bżonn id-danger assessment żviluppat l-Amerika ma taqbadx u tagħmlu trid tagħmel it-taħriġ kull min jidħol ġdejt apparti li ġibnihom is-sena l-oħra kif naħseb issa ċerta l-maram tispjega aktar il-quddiem ġibna lill-Amerikani u għamlu minn għalija ġim hawnhekk jagħtu t-taħriġ lin-nistana kif jagħmlu id-DA. Min jidħol ġdid jagħmlu training online. Imma jekk qed nitkellmu fuq taħriġ m'għandix l-iskeda miegħa eżatt nista' mbagħad nibgħat lil kumitat il-taħriġ kollu li għamilna over the years dwar diversi aspetti li ħanitlu fihom fil-preżentazzjoni tagħna ta' violenza domestika. Rrid nibda billi ngħid li aħna bħala FSWS partikolarment is-servizz ta' violenza domestika fih dan l-appoġġ din is-sena jagħlaq 30 sena. U qed ngħidu qed niċċelebraw forsi mhix hawn min jgħidek mhix l-aħjar kelma, imma when we get to the end of it, iva niċċelebraw għax nemmnu umilment li qed nagħmlu differenza għall-aħjar fil-ħajja tan-nies. Speċjalment dawn il-vitmi illi jfittru s-servizzi tagħna. Il-30 sena ilu il-kabinet ta' dak iż-żmien iddiskuta ir-riforma fil-qasam tal-ħarsin soċjali, kien hemm żewġ kabinet MIMOS 438 u 520 illi iddiskutaw dak li issejjaħ National Social Welfare Reform for Malta. U fid-9 ta' Settembru twaqfet il-Social Welfare Development Program, l-SWDP, u fiħda l-SWDP l-ewwel żewġ servizzi illi twaqfu kienu il-ħarsien ta' tfal, il-protezzjoni ta' tfal u il-vjolenza domestika. Ġifri, hawnhekk meta qed nitkellmu, forsi ħan nistama' naqra trionfalistiku, naqra qed niftaħar briexna. In-nistana huma n-nies li kienu l-pionieri f'dan il-qasam meta kien tabu, meta ħadd ma kien jitkellem fuq. U in-nistana illi ħadmu hemm min ilu mhux 30 sena ma ħafna snin jaħdem fil-qasam tal-vjolenza domestika fis-servizzi tagħna mhux biss jitkellmu imma jagħmlu dak illi nsejħulu akkumpanjament. Allura iva proset m'għandi l-ebda problema kif qatt ma kelli illi ngħid proset il-gvern ta' dak iż-żmien li għamel din riforma u li weldet is-servizzi tagħna. U tul dawn is-sena n-nistana ħadmu blajeda biex jgħinu lill-vittmi. Il-prezentazzjoni tagħna ħajkun fiha erba' taqsimiet. L-ewwel ħan nitkellem jien dwar ir-riżorsi finanzjarji u umani disponibbli. U mbagħad id-direttur Graziella u l-manager Colette ħajtkellmu fuq id-diversi servizzi li għandna, u mbagħad nitkellem fuq l-istatistika. L-istatistika by the way mhijiex is-sigrit ta' Fatma. Aħna għandna proċedura illi l-istatistika ta' Diċembru toħroġ sa' April ta' wara u l-istatistika ta' Ġunju ta' nofs is-sena toħroġ għal bidu ta' Ottubru. Għafastom naqra dal-aħħar ġematej biex kemm jista' jkun dak li għandu x'jaqsam mal-vjolenza domestika noħorġuhom u jtuhomna biex nkunu nistgħu ninkluduhom f'din il-preżentazzjoni. L-slide li jmiss, aħna din is-sena għandna d-dispożizzjoni tagħna 3,282,100 €. Għal servizzi kollha tagħna. Dak huwa it-total spend illi għandna. Jekk dawru slide li jmiss, taraw kif żdiet minn sena għal sena. Apparti dawk u dan huwa tajjeb illi ninnutawh, kontrarjament tal dak illi niġu kritikati bih, aħna naħdmu mal-NGOs, speċjalment l-NGOs illi jagħtu s-servizzi. U fil-fatt aħna nixtru servizz bażikament sodot jew flatlets f'erba' shelters, dar Merħba Bejk, dar Santa Baqita illi huma tal-sorijiet tal-Bon Pastur, il-Fondazzjoni SEP tal-Arċidjoċesi permezz tas-servizz il-Milja u anka il-Fondazzjoni Suriet il-Bniedem dar Teresa Spinelli li speċifikament hija homeless shelter għan-nisa, però ħafna mill-vittmi jispiċċaw homeless allura meta ma jkunux għadhom sabu fejn imorru joqogħdu nirreferu hemmhekk. Hemmhekk għandna kważi 900,000 € oħra. Jekk nitkellmu fuq riżorsi umani, illum dis-sena għandna in place 66 fil-presentation hemm il-breakdown ta' fejn jaħdmu u x'inhuma il-job titles tagħhom. U mbagħad grafikament qed nuru bil-bar chart kif numan qab imqasmin u kif żdiedu sena b'sena. Issa ħa nagħti l-kelma lid-direttur lil Graziella Castillo biex iddur dawra mad-diversi servizzi illi għandna.
Jiena bażikament ħammur mhux ħanżurhom waħda waħda ħa nispjega jisu il-proċess kollu. Nibda bil-risk assessment għax ovvjament issemma ħafna. Basikament kif qal anke il-kummissarju dawk qegħdin based ġol ħabs issa. Allura ovvjament qed innaqsu kemm jista' jkun il-ħin illi wieħed idum jistenna. Li rrid inżid ukoll illi fiċ-ċirkostanza meta xi ħadd jirrifjuta, aħna qegħdin nispjegaw ir-risk assessment x'involvi. Għaliex mhux kulħadd jifhem risk assessment x'inhu, il-konsegwenzi jekk ma tagħmlux u jekk tagħmlu x'ħadd jiggwadanja minnu. Jiġifieri dak hemmhekk fejn ir-risk assessment tagħna għandna 24 għaliex qegħdin maqsumin 12 Santa Vittoria sa id-depo u 12 Santa Lucia. Wara li jisir il-risk assessment, il-nis jiġu wafrut jak jiridu social worker u għemmek fejn kolet tmexxi s-servizz tal-domestic violence, ħanaqbis ftit fuq ix-shelter l-emergency, fuq l-għabiex. Għallim bat kolet tkun tista' tkompli għandna għabiex li huwa emergency shelter. Jessa madwar 14 ruħ, jinkludi tfal ukoll, jiġifieri anke l-għajnuna li nagħtu aħna mhux biss lill-vittma immanki l-tfal. Bażikament ħafna midrabi qed ikun mimli, għalkemm huwa emergency jisu dejjem jagħmlu 3 xhur jew 6 jiddependi mill-każ u l-persuna kemm tkun lesta li timmuvja ġo second shelter kif semma għalfred ukoll illi huma mexxijin minn NGOs differenti. Kol, tal-bisti tal...
Mela, kolet Roja Bennett. Bazzakament, fejjit xol il-Domestic Violence Unit li huwa primarjament mammul minn social workers. Ix-xol tagħna huwa... Skużawni, ma mhux qed tarġa' timxili. L-lura. Ma mhux qed taħdem issa. So, l-iskop tal-Domestic Violence Unit huwa biex jagħti sostenn u support ukoll empowerment lill-vittmi. Aħna l-vittmi għalkemm il-maġġor parti huma nisa, aħna miftuħin għalkemm nisa u kemm irġiel u kemm min identifika bħala non-binary. Però l-maġġor parti tal-vittmi huma nisa li ukoll jaċċessaw is-servizz. Ftit affarijiet li nagħmlu aħna naħdmu ma' dawk li għandhom 18-il sena l fuq, dawk li għandhom taħt 18-il sena bħal minn għandu eżempju 16 u 17 ikunu jkollu bżonn il-kunsens tal-ġenituri fejn jidħol ċirkostanzi ta' intimate partner violence. Ix-xogħol tagħna kien hemm mistoqsija aktar kmini jekk ir-risk assessment isirx darba biss jew isirx iktar minn darba. Fix-xogħol tagħna waqt li qed naħdmu mal-vittmi, aħna nkunu qegħdin nessessjaw ir-riskju throughout. Tajjeb, ġifieri u periodikament narġgħu nagħmlu ir-risk assessment mod formali. Però inti t-tul tiegħek kemm fis-social work, imma anke aħna għax ovvjament aħna trejnjati fir-risk assessment, aħna nafu x'inhu huma ir-risk factors. Allura inti meta tkun qed titkellem u qed tagħmel sessions mal-vittmi, inti tkun qed tassessja throughout x'inhu huma ċ-ċirkostanzi li l-vittma qiegħda taffaċċja. Fost il-ħafna affarijiet li jsiru wkoll ukoll jsiru għak eżempju akkumpanjamenti għall-qorti u akkumpanjamenti għall-postijiet oħra fejn ikun hemm bżonn fejn il-vittma ikollha appuntamenti, speċjalment fejn jidħol il-qorti ma partikolarment kemm fil-kuntest ta' medjazzjoni, jekk hemm separazzjoni għaddejja u kemm fil-kuntest tal-każ kriminali. Parti oħra importanti ħafna minn din il- ħolqa ta' servizzi dak li seħulhom il-Domestic Violence Services fih dan l-Aġenzija POCH hija l-Stop the Violence and Abuse li bdiet fil-1999, ġifieri naqra iżar minn mid-Domestic Violence Unit, però din kienet pedina importanti li taħdem mal-perpetrators. Importanti ħafna li naċċennatu biżejjed aċċenn fuqha għaliex ħafna drabi jissemma ħafna l-vittma u l-vittma hija importanti li nagħtuha għall-għajnuna, però hemm ukoll in-naħa l-oħra tal-munita li hija l-perpetrator li għandu bżonn għajnuna wkoll. Dak li ovvjament fil-maġġor parti tajjeb importanti li narfu wkoll li hija diffiċli ħafna biex perpetrator jammetti li għandu diffikultà. So għal daqstant dan is-servizz jara ħafna inqas nies, nixtiequ li nkunu nistgħu naraw ħafna iktar, però narġa' ngħid waħda mill-ikbar diffikultajiet li tiżisti hija li xi ħadd jammetti li għandu diffikultà li huwa violenti. Dawk li jiġu mbagħad once li engaġjaw għandna programm għalihom li jaħdem fi grupp u hemmhekk fejn isir ix-xogħol fejn nindirizzaw partikolarment l-attitudnijiet ta' dak il-persuna u dan il-programm huwa għal irġiel li qegħdin f'intimate partner violence, tajjeb li qegħdin f'relazzjoni inti ma mara għaliex ovvjament ċirkostanzi bejn persuni tal-istess sess u tas-sess oppost huma differenti u anka l-attitudnijiet huma differenti għalfejn wieħed jipperpetwa l-vjolenza u l-bażi tal-programm huwa li jattakka il-patriarchal thinking, il-ħsibijiet li raġel għandu l-jett iktar fuq il-mara, eċetera, eċetera. U għalhekk ovvjament il-bażi jkun li r-rispett fir-relazzjoni. Hemm ukoll program li jispeċifika għal nisa li jużaw il-forza għaliex ovvjament nafu wkoll li hemm nisa li jkunu violenti. Mbagħad għandna sezzjoni ieħor ta' servizz li jiffoka fuq żgħażagħ li jkunu qegħdin jipperpetwaw violenza fuq il-ġenituri tagħhom. U dan is-servizz huwa miftuħ għal tfal bejn il 13 u 25. Tfal u jirru adulti wkoll. Hemm realtà oħra li mhux partikolarment tidħol fl-istop, però realtà oħra ta' child to parent violence meta il-ċismu it-tfal huma adulti, però wkoll hemm fejn il-ġenituri jkunu anzjani. So imma dik nagħmlu differenza għax ovvjament id-dinamika hija differenti. Minħa tiegħi nista' ngħaddi għal Alfred. Fej jidħol il-reporting procedure bħalma kien qed jgħid il-Kummissarju tal-Pulizija aktar kmieni, aħna dejjem ħdimna qied fit mal-Pulizija, din il-proċedura ilha li bdiet, grazzi ħafna. Il-proċedura ilha li bdiet mill-lejla aħħar ta' l-2018 wara li inbidlet il-liġi tal-violenza domestika f'nofs il-2018 u bażikament illum il-ġurnata is-servizzi tagħna qegħdin ġol hub u ġol depo. Wara li il-vittma tiġi spjegata x'inhu l-proċedura min-naħa tal-Pulizija hemmhekk fejn imbagħad tiġi spjegat ukoll il-proċedura tar-risk assessment. U risk assessment jibda ukoll waqt li l-Pulizija għadhom fil-kamra mbagħad jitkompla fiktar fid-dettall wara li joħorġu l-Pulizija, wara li l-Pulizija jkunu ħadu il-dettall tal-inċident min-naħa tal-vittma. Wara dan il-risk assessment kif jitlesta dak il-riżultat jingħata lill-Pulizija għaliex dak ħajkompli jgħin il-Pulizija biex jarfu x'inhuma r-riski li din il-vittma qiegħda tesperjenza u wkoll jiddependi l-każ naraw il-persuna għandix bżonn li tiġi protetta iktar billi pereżempju tidħol ġo shelter. Ovvjament mhux kulħadd jagħżel li jidħol ġo shelter kieku għandna bżonn ħafna iktar milli fir-realtà għandna spazji. Ikun hemm min jagħżel li jerġa' jmur lura d-dar, ikun hemm min jagħżel li jmur għand xi familjari jew ħbieb. Ikun hemm ċirkostanzi fejn it-terrur tant ikun kbir u t-teddida tant ikun kbira li jagħżel li jidħol ġo shelter. Either or, dejjem nagħmlu xogħol ta' safety planning għalina dik hija l-crux of our work. Jinti dejjem you equip the victim with enough information ta' kif għandek tieħu ċerta miżuri biex inti tkun iktar safe. Bħal pereżempju li tibda tara fiċ-ċiklu tal-violenza. Wieħed x'ikunu triggers. Ħalli inti jekk inti taf li bniedem huwa triggers diġà tipprova tevita ċerta argumenti ħalli ma tispiċċax f'ċerta ċirkostanzi. Mhux qed ngħidu li dan huwa l-onus għandu jieħdu l-vittma, imma l-vittma tkun tista' tara ċerta red flags minn qabel u tista' tieħu ċerta safety measures biex tipproteġġi lan-nifisha u l-itfal. U kif qed fl-aħħar mill-aħħar l-iskor jingħadda lill-Pulizija. Xi ħaġa riżorsa li ġejja min-naħa tal-Kummissjoni tal-violenza domestika bażikament għandhom business cards. li allura hija faċli ħafna biex titfordra report money u ma taf kif mhix liflet xi ħaġa kbira u fija dinna d-dua aħna lil kull vittma għaliex għandha n-numri kollha ta' servizzi madwar Malta għawdex fejn wieħed jista' jirrikorri jekk jinqabad f'ċirkostanza fejn ma jkunx safe. Ovvjament, aħna bl-ebda mod ma jkollnax naqsmu mal-aggressur imma dik hija l-parti li l-pulizija jieħdu ħsieb wara li ovvjament ikunu ħadu r-rapport u jibdew l-investigazzjonijiet tagħhom. U għal daqstant l-irwol ta' risk assessors huwa biss li jassessjaw il-livell ta' riskju li dik il-vittma tkun qiegħda taffaċċja. Naħseb importanti ħafna li ninnotaw hija li l-risk assessment waħdu mhuwiex ħaj jiddetermina il-proċess legali u l-proċess fil-qorti għaliex ovvjament irid ikun hemm ix-xogħol ieħor tal-investigazzjoni u l-preżentazzjoni tal-każ fil-qorti. Dawk il-każijiet li qed jiskorjaw ħaj imbagħad jiġu referred għal-MARAM, il-Multi Agency Risk Assessment Meeting, fejn imbagħad dawk jiġu diskussi u narġgħu naraw hemmhekk fejn aħna għandna membri rappreżentanti wkoll u jkunu qegħdin nippreżentaw il-każijiet u flimkien madwar il-mejda nkunu qegħdin niddiskutu kull każ partikolari kif ħankomplu naħdmu fuqu mal-vittma u t-tfal, speċjalment biex inkomplu kemm jista' jkun intuhom il-protezzjoni li għandhom bżonn. Mela, iż-żewġ assessment tools li bħalissa qegħdin nużaw huwa danger assessment li bażikament wara li sar riċerka minnaħa tal-Dr. Clarissa Sammuċċerri li kienet qabdet minnaħa tal-Ministeru tagħna tal-familja ġie identifikat bħala l-iktar wieħed li huwa evidence-based u li jista' jippredikt letality. Another tool li bħalissa qegħdin nużaw huwa dak li huwa l-ODARA. L-Ontario Domestic Assault Risk Assessment daġej mill-Kanada u dan qed nużaw ma' vittmi li huma irġiel. Għaliex dan l-ewwel wieħed ma jistax jintuża ma' irġiel huwa speċifikament għan-nisa u l-ODARA jista' jintuża ma' tnejn. L-ODARA jimbagħad jippredikja ċ-ċansis ta' reassault ta' reċidivizmu. F'dar każ kif kont qed ngħid iż-żewġ sitwazzjonijiet dejjem they're going to predict the letality jew ir-reċidivizmu. Il-danger assessment jaħdem billi l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jistaqsi il-vittma biex tidentifika inċidenti fl-aħħar sena li ġraw tajjeb u hemm kalendarju u jiġu identifikati l-ġranet ħalli anke l-vittma tgħinha taraf is-serjetà tas-sitwazzjoni. Għaliex forsi meta inti tkun qed taħseb waħdek u tajt eħel lum ġrat, il-ġimgħa li għaddi ġrat, meta tara fuq biċċa karta jista' jkun tkompli tgħinek biex tivviġwalizza eżatt kemm inti qiegħda f'ċirkostanza li hija serja jew tidentifika patterns pereżempju. Ovvjament hemm mistoqsijiet li jidħlu fejn jikkonċernaw l-abbuż li huwa mistoqsijiet dwar l-eskalazzjoni, jekk hemm x-weapons li qed jintużaw jew it-teddid tagħhom aċċess għall-armi wkoll, jekk hemm situazzjonijiet fejn il-persuna qed jisforza lilu nnifsu b'mod sesswali fuq il-persuna, jekk hemm choking, controlling behavior, dawn huma kollha fatturi li għalina huma high risk identifications. Ovvjament da kollu ukoll ħaj ġej dejjem minant il-vittma. Tajjeb jiġifieri inti dejjem qed tieħu l-verżjoni minant il-vittma. Però ovvjament dak huwa l-unika informazzjoni li inti tista' tuża biex tkun tista' tassessja sew iċ-ċirkostanza li l-vittma qiegħda taffaċċja. Kif ġa qed l-ODARA jaħdem fuq ir-reċidivizmu, l-istess jaħdem fuq 13-il mistoqsija, però waħda mill-mistoqsijiet li l-ewwel żewġ mistoqsijiet jiffukaw fuq l-esperjenza tal-perpetrator fejn jidħol il-kriminalità. Jekk diġà kellu xi jew kellha xi esperjenzi ta' offense fir-rigward kemm ta' violenza u kemm oħrajn. xi ħaġa interessanti ħafna hija li minn mindu ġidentifikat il-DA bħala risk assessment tool li ħankunu qegħdin naħdmu bih, kien skatta proċess sħiħ ta' validation process fil-kuntest Malti. Flimkien ma' Sinjura Luċi Berras, Dr. Clarissa Samuċerri u xini soħrajn anka fil-departiment tagħna qegħdin naħdmu mal-Amerikani biex l-ewwel ħaġa għamilna translation tal-risk assessment tool għal-Malti għaliex dik xi ħaġa li ddex qatt ma kellna fil-verità. U għal daqstant meta inti jkollok it-tul bil-Malti ħajkollok iktar validità għaliex mhux kull question tiġi translated minn imod minn hekk mod ieħor minn ħadd ieħor mod ieħor, hekk għandek ċerta uniformità li ħaddik ħafna iktar validità fil-proċess li tkun qed tagħmel. So bdejna billi għamilna translation, qed isiru intervisti ma' sissa għamilna ma' 38 mara li huma vittmi li għaddew minn dal-proċess biex nivvalidaw u naraw x'jifhmu b'dawk il-mistoqsijiet u kux qed jifhmu l-mistoqsijiet li qegħdin isiru bil-Malti biex this is part of the validation process. In the meantime, kull xar kienet ikonna laqat ma' l-Amerikani anka biex naraw dal-proċess għaddej u eventualment dan it-tul ħajġi validat għal-pajjiżna. So iktar u iktar dan ħajkollu saħħa u anka jista' jtina iktar data tal-letality għaliex ħajkun għal-pajjiżna speċifikament. Ma nafx hekk tiskompli inti Alfred daw affarijiet. Jew xi affarijiet jistgħu jinqabżu.
Il-DA risk assessment beta jintuża f'ġunqa u f'Lulju, ġifieri minn xahar ilu l-aw. It-total bejn il-Sent Lucia ħab u l-headquarters ta' Pulizija kien hemm wieħed u design risk assessment li saru kien 38 illi ma ridux jagħmlu risk assessment u mill-119 mit-total ta' risk assessments li saru, skużawni, mbagħad dawk li rrifritaw l-lotara u kienu 12, non IPV kienu 28, refused all services 13, ġifieri kellna wieħed u design total ta' refusals. Ovvjament, nibqgħu hemmhekk nispjegawha fil-xismu li jmiss ir-risk assessment jagħmlu minn kollox biex jispjegaw għalfejn għandu jsir ir-risk assessment, però fl-aħħar mill-aħħar huwa hija l-vittma li tiddeċiedi tieħu xi servizzi u le. Innotajna wkoll meta kien qed isiru sforzi mir-risk assessors tagħna biex ħaħan uża l-kelma iġġaluhom jagħmlu risk assessment. Illi tweġibiet mbagħad kienu kollha fil-negattiv. Allura kellna false positives. Ġifieri qed jwieġbu le għal kollox l-iskor jiġi baxx u totalment tmur żmerċ. Ġifieri għalhekk il-policy tagħna u tal-pulizija hija li ma nisfurzawx il dak li jkun biex jagħmel ir-risk assessment. X'hekk ħajkun mandatorju minn diġà qed jibża jgħidlek irritna wasal saw ħanagħmel ir-risk assessment mela ħalli ngħid li għal kollox. Jew ma nkunux nafu jekk mhuwiex qed jiġu medda biex iwieġbu fin-negattiv għal kollox. Mentri kif ġa spjega l-Kummissjaru, kif spjegat Grazzella, kif spjegat Colette, minkejja li jkunem ir-rifjut ta' risk assessment, b'ximwa aħna nipaw insegwu u naslu biex dejjem ngħidulhom aħna qedinaw jekk ikolkom bżonn. Irridu ngħidu illi dan huwa proċess u l-vittma il-pass huwa pass kbir għaliha. Jiġifieri aħna l-esperjenza orietna jagħmlu l-ewwel pass u mbagħad jaqtaw il-kuntatt magħna u mbagħad jarġa' għall-inċident jarġgħu jiġu, jarġgħu jaqtaw il-kuntatt. Huwa t-tielet u r-raba' darba fejn imorru għar-risk assessment u jaċċettaw pereżempju li jmorru f'shelter. Jiġifieri naħseb irridu nifhmu id-dinamika ta' din il-problema, it-trauma li tkun għaddejja minna l-vittma li ġeneralment hija mara u għalhekk anka kif qalet Colette nitlu magħhom f'dettalji ta' safety planning għandhom dik il-business card biex ikunu jafu li ma postiet jistgħu iċemplu għallajnuna, aħna per eżempju aħna n-number tagħna jafu kulħadd 179. Il-responder stana tal-179 u ma anka mħaġġin ta' kif jieħdu koll u kif ta' mara illi qed illi hija vittma ta' violenza domestika u kif jiggwidawha biex taċċessa s-servizzi u anka kif jekk jindunaw illi daqshekk kritika s-sitwazzjoni kif idaħlu t-tim tal-emerġenza tal-out of hours emergency biex jiddiljaw ma dak il-każ. Ħanati fuq naġġanaj dil-istatistika ta' 2023 diġa hija available, aħna nagħtu il-cases worked with two individuals, jiġifieri, dejjem hemm iktar każijiet mill-individwi li jfisser l-individwi jkunu ġew iktar minn darba fetħu iktar minn każ wieħed. Naraw illi anka waqt il-COVID baqgħu jsiru anzi żdiedu il-numru ta' każijiet li kellna 2022 naqsu xi ftit, reġgħu telgħu 2023 u meta nqablu l-ewwel sitsu tas-sena l-oħra meta din is-sena naraw żieda żgħira qed nanticipaw illi sal-aħħar tas-sena. Minħabba l-avvenimenti riċenti naraw żieda. Il-każijiet aħna nikklassifikawhom taħt erba' kategoriji. Dak li huma ġodda ġew l-ewwel darba għandna, recontact biex bħal dak li kif kont qed ngħid qabel ġew darba waqfu l-kuntatt u mbagħad reġgħu ġew. Known cases, jiġifieri nkunu non jew active li kunu diġa qegħdin naħdmu fuqhom, u mbagħad hemm l-intake. Importanti aħna issa di irrid noqgħod attent kif inqiegħda illi ma nżommux il-każijiet miftuħin ad eternu. Jiġifieri fejn każ u din mhux domestic violence biss imma is-servizzi kollha fejn każ il-professjonisti huma komdi illi jgħidu dal każ jista' jingħalaq jagħmilha għalfej għax imbagħad id-direttur u l-managers tagħha jkunu jistgħu jallokaw iktar każijiet biex ma nħallux każijiet fuq lista ta' stennija. 2022-2023 għalhekk għalaqnihom zero waiting list, kellna l-intake, kellna il-każi attivi u kellna il-każi mal-qin. U meta t-totalizza dawk issib illi jaqbel mal-każijiet illi ħdimna dik is-sena. L-slide interessanti biex ikunu nafu x-tip ta' każijiet għandna b'mod ġeneriku. Mill-mit total tal-każijiet li kienna l-ewwel sitt xhur, il-maġġoranza kienu differi minn maġġoranza kienu assoluta kienu ta' domestic violence, differi intimate partner violence, minn 827 825 kienna erba biss każijiet ta' gender based u għamek kien naqra overlap u forsi xi ħaġa li ma tantxi fil-kultura tagħna kellna disa' każijiet ta' honor based violence, kien hemm element ta' honor based violence. Sibla wkoll li kien hemm 26 każ fej ma setax jiġi stabbilit li kien hemm abbuż. L-slide li jmiss interessanti u koll iktar nitlu fiktar dettal xtip honor-based ta' ċertu kulturi fejn jekk iħoss l-mara għamlet diżonur l-familja jew l-klen. Ma naħsibx li hija daqshekk prevalenti hawn Malta ta'. Il-każijiet li kellna over the last 4 years qed naraw l-ikbar ammont huma ta' emotional abuse. Warajhom jiġi l-physical u mbagħad socio-economic, jiġifieri li żomm il-mara finanzjarjament u ekonomikament dipendenti, allura u mattiex il-flus li għandha bżonn, jiġifieri kif jgħidu bl-Ingliż keep them poor and barefoot, mbagħad hemm l-inqas li kien hemm ta' abbuż sesswali. Qed naraw mbagħad anke element ta' traffika ruman. Issa by definition mhux suppost li huwa domestic violence għax m'hemmx intimate relationship, però ċertu vittmi jkunu waqgħu fin-nasba li jaħsbu li dajem raġel li ħobbhom u ħajamlilhom ħajjithom ta' prinċipessa mentri jkun qed jużhom biex jitraffiku. Il-maġġoranza tal-każijiet huma l-aggressur huwa raġel, qed nitkellmu fuq 18% għaw 82%, 18% l-aggressur huwa jew hija mara. Jekk nitkellmu bl-etajiet, l-iktar etajiet li qed naraw huma minn 18 sa 39 u mbagħad minn 40 sa 95 u beda jiżdied ta' 60 plus. Ta' 60 plus huwa fenomenu ġdid u rridu nirriċerkaw aktar fejn ikollu koppji li taħseb li huma issettiljati, però f'daqqa waħda tneħħilat u ssib kien hemm 30-40 sena ta' violenza domestika. U għax kien hemm tip ta' kultura baqgħu kienet tinħeba eżatt. In-nazzjonalità hija predominantement Maltija, għalkemm in-non Maltese huma 16%. U dejka it-teliż anka mal-istatistika ġenerali tal-Foundation, aħna llum 15% tal-service users kollha tagħna across all the agencies and all the services huma ta' nazzjonalità barranija. Jekk inħarsu lejn il-geographic distribution, qed nitkellmu fuq Northern Harbor District, ġifieri qed nitkellmu minn Birkirkara sa Swieqi, Gżira u San Ġiljanu tas-Sliema inkluża u San Ġwan. Southern Harbor jiġu warajh, u mbagħad 18% jiġu huwa Southeastern District u Northern District. L-Onorevoli Galia qabel staqsi dwar San Pawl il-Baħar hemmhekk storik u kolan kax ija l-akbar lokali ta' mux f'Malta manka f'dak il-distret. U dawn huma skont l-NSO, ġifieri, il-distretti għandna nimxu ma l-NSO. Ir-risk assessments li għamilna mill-2019 law hija l-slide li jmiss kien hemm tnaqqis fl-2022, 2022, l-2023 rajna żieda u da again qegħdin ninkoraġġixxu in-nies bil-kelma t-tajba biex jagħmlu ir-risk assessment u anke jaċċettaw is-servizzi l-oħra li nagħtu. Jekk qed nitkellmu f'termini ta' sigħat, is-sena l-oħra dawk ir-risk assessments sarfu 1600 sija prattikament. Issa, li jmiss huwa l-istatistika dwar ix-shelter qabex u di issegwi l-istess template ta' qabel. Ġifieri s'issa din is-sena akkomodajna tajna kien l-159 persuna, ġifieri dak huma vittmi ġeneralment nisa u it-tfal tagħhom. Aħna l-qabex huwa żgħir fil-fatt qed nippjanaw li nkabbru. Kull kamra indipendenti għandha ensuite magħha u bażikament tista' toqgħod mara żewġ it-tfal, tliet it-tfal f'dik il-kamra. L-istess nagħmlu enfasi meta ikun closed inkunu irnexxinna immexxuhom għax-shelters l-oħra, il-first aid shelters huwa qabex u merħba bik. Is-second state shelters huma dar Santa Giuseppina Bakita u Milja. Dar Teresa Spinelli hija għal dawk li jkunu għaddu minn dak il-perjodu ta' kajluna l-intuhom it's pure social work, imma jkunu għadhom sabu fejn imorru jqogħdu jmorru f'xismu. Again, il-residenti f'Qabex, il-types of abuse huma again predominantament emozjonali u fiżiku, definitely socio-ekonomiku, ġifieri waħda mill-affarijiet li jagħmlu is-social workers u l-professjonisti huwa kif ngħinhom jiksbu l-skills biex ikunu employable, biex bekk ikunu jistgħu isibu impik tajjeb li għalmenu jistgħu jikru u mbagħad ikunu jistgħu jmorru jgħixu x'imkien ieħor u jibdew ħajjithom mill-ġdid. Ovvjament il-maġġor parti ta' 78% tal-residenti ġew Qabex huma nisa, 22% huma l-uliet ovvjament li huma irġiel. L-etajiet għandek numru 38% huma taħt 18-il sena, 17 and under, dak huma tfal il-minuri, mbagħad għandek 18 to 39 u 40 to 59 huma l-etajiet predominantement tal-ommijiet fitmi. In 9% kellna 15 daw l-ewwel 6 xhur illi huma over 60. Dak huma nisa li ilhom miż-żewġin għal ħafna snin u fl-aħħar ma setawx ikomplu jgħixu f'dik is-sitwazzjoni ta' violenza domestika u aċċettaw il-liġu fix-xelter. Bin-nazzjonalità, again, predominantement Maltin, 62%, 38 huma barranin. Nitkellem ukoll fuq l-istop li huwa l-programm għall-aggressuri, dan għalbna ħafna, rrid nenfasizza jekk tippermettu li illi dan huwa programm għalbna ħafna, huwa totalment volontarju u nenfasizza ġieli kien hemm digreti tal-qorti tal-maġistrati fejn tgħidlu mur għamel dak il-programm. U meta jiġi immarkani preżent ħalli l-maġistrata Norja li ġejt. So meta nitkellmu li nagħmlu affarijiet mandatorji, sinjur, irridu noqogħdu attenti. Għax hemm id-downside tagħha wkoll l-affari. Again, kemm kellna każijiet over the years u nieħdu gost li dis-sena laqna 23 kellna new under contact kellna 12 u referens li ġifieri ġew minn xi istituzzjoni oħra kellna jerba. Issa x'tip ta' abbuż kienu qed jagħmlu dawn l-aggressuri u hemmhekk naraw l-istess patterns. L-iktar l-abbuż li kienu qed jagħmlu kien abbuż emozjonali, segwit minn abbuż fiżiku, segwit minn abbuż soċjoekonomiku li jżommhom neqsin mill-flus u mbagħad anke l-abbuż sessuali. Ovvjament il-maġġor parti huma irġiel imma anke hemm numru żgħir ta' 6% li huma nisa. L-etajiet huma interessanti, dawk li huma taħt 17-il sena li kellna erba' minnhom li fir dak huma każijiet ta' child to parent, mbagħad 18 to 39 u 40 to 45, imma mbagħad kellna anke numru kien il 51% huma iktar minn nofs huma 40 to 59 segwit minn 31% 18 to 39 u il fuq minn 60 sena kellna 14%. In-nazzjonalità again predominantement 94% Maltin. Id-distretti wkoll isegwu il-patterns u l-istatistika tagħhom. Child to parent servizz li bdejna nifukaw fuq reċentement l-aħħar sentej mill-ħajja preċedenti tiegħi ta' kap ta' skola nista' nikkonferma li kienet realtà li kienet taħt il-qiegħ u ma konniex qed nindunaw biha. L-aħħar skola li kont kap tagħha kelli tliet każijiet, qed nitkellem 2013, 11 sena ilu di komplett tiżdied u kif jgħid il-Malti l-eżempju l-Kaxkar, ġifieri. Għal dawk is-subien ħansibu issa meta taraw l-istatistika. L-imġiba tal-missier kien hemm mistoqsija tajba ħafna fuq ir-role models. Jekk il-missier huwa role model negattiv, jekk il-missier biex nuża l-kelma tal-kummissarju tal-pulizija, iġib ruħu ta' maċċo u t-tifel iġib ruħu ta' maċċo. Ovvjament dal-servizz huwa għadu fil-bidu tiegħu, irrid ngħid aħna meta nintroduċu servizz ikun evidence-based abbażi ta' riċerka u taħriġ għal dan is-servizz ġibna professura mill-Università ta' Wells li anke hija riċerkatriċi u pubblikat dwar dan is-suġġett u ovvjament għadna f'kuntatt magħha. U taraw anke li t-tfal isegu il-patterns l-oħrajn, again, il-maġġoranza hija emotional violence mbagħad ftit wara physical, socio-economic għalkemm din naqra. Ma dak mbagħad anke kien hemm każ wieħed ta' abbuż sessuali. Il-maġġoranza huma subien, 73%, u 27 huwa u di forsi l-ikbar weġa ta' bniet li għamlu violenza fuqhom. 27%. L-etajiet ovvjament by definition huma taħt 17-il sena, 18 to 39 nissu granajt illi dawk li jalqu 18 u forsi li 20s, minn 40 il fuq huma l-każijiet illi għalkemm nikklassifikawhom bħala violenza domestika li jgħixu taħt l-istessa fil-verità tkun xi ħadd xi vizzju illi qed ibbeżżal lill-ġenituri tiegħu jew addirittura jirfa' deħ fuqhom biex it-tuħ il-flus tal-pensjoni ħalli kun jista sostni il-vizzju tiegħu. In-nazzjonalità 93% maġġoranza assoluta huma Maltin. Hemm il-geographic distribution, irid ngħid dwar għawdex ilna preżenti b'mod sostnut dawn l-aħħar 5 snin u nofs, jiġifieri s-servizzi tagħna qabel konna niġu kritikati li jifqgħu ċ-ċirkowa 2018 bdejna mod formali wara li bdejna ftit servizzi pereżempju. Aħna għandna social work unit fl-isptar Mater Dei. Għawdex mhux tat-tieni klassi u ġiet l-okkażjoni u bdejn u kollox above board minn kien immissu social workers għawċin minn Mater Dei marru fl-isptar ġenerali. Il-violenza domestika għawdex kienet tabu kbir u ma kienet tiġi rrapportata, issa bdejna nirrapportawa. U għalina hija breakthrough kbira l-għalli xittina iktar għarfin dwar ir-realtà soċjali u x'qed jiġri fil-gżira Awstrija. Diġa qed naraw li dis-sena il-każijiet żdiedu meta l-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra kellna 22 każ, 24 każ dis-sena għandna 65 u jekk qed nitkellmu b'individwi qed nitkellmu 59, jiġifieri aktar milli rdoppjaw. Bħalma qal il-Kummissarju, din hija ħaġa fejn iktar ma jiġu nies jirrapportaw, iktar aħjar. Lan tagħna mhuwiex li l-istatistika nġibuha żiro biex ngħidu li m'hemmx problema. Lan tagħna huwa li nħeġġu iktar nies illi jiġu u jfittxu l-għajnuna tagħna. U again għawdex isegwi l-istess patterns ta' emotional, physical, social, economic u sexual violence. Again, l-aggressuri predominantement 80% huma irġiel, l-etajiet predominantement huma bejn 18 u 39 sena segwi fejn għandna 39%, 35% bejn l-40 u 59 u 23% qabżu 60. Again, predominantement 74% tal-każijiet huma ta' Maltin. L-aħħar slide hemmhekk hija dwar District of Residence, ovvjament kif qed jistenna, il-maġġor parti tal-każijiet tal-Awċin huma f'Għawdex, però kellna 6% tal-każijiet fejn l-indirizz oriġinali tagħhom kien Northern Harbor District. Ġifiri, nis li emmek probabilment ija il-mara bħala fitma marret toqot Għawdex biex tkun kemm jista' jkun il-bot mill-aggressur. U dik tippreżenta permettu li parentesi, għax dir rid ngħidha, dik tippreżenta sfidi oħra illi irridu mindrizzaw fl-ġijiet oħra. Naħseb jekk hemm xi ħaġa li rridu ngħidu apparti l-Multi Agency Cooperation, irridu l-violenza domestika nħarsu lejha 360 għax taffetu affarijiet oħra. Dawk il-każijiet fejn l-omm titla' Għawdex mat-tfal, teknikament u legalment it-tfal ma jistgħux imorru skola Għawdex. Illa għaliex iridu l-firma tal-missier. Kellna każ xi 5 snin ilu fejn skoprejna li kien hemm tifel illi ommu kienet ilha aktar minn sena Għawdex bih u bħutu u ma kinux qed jmorru skola għax l-education ma setax jirreġistrhom għax m'hemmx il-firma tal-missier. Ġbiri naħseb, meta qed nitkellmu fuq violenza domestika, irridu naraw l-impatt fuq servizzi oħra anke saħħa, ġifri dak jiġilu xi ħaġa Għawdex għandha bżonn il-firma tal-missier meta ħad jieħdu l-isptar ta' Għawdex. I mean, għal-bidu ma taħsibiex, imma mbagħad trid tibda x'ismu sa fejn jolqot lilna jien din aħna ftaħ l-ewwel tkellimna mal-education f'dak il-każ li semmejtilkom u baqgħu jgħidulna illi jekk qiegħda ma nistgħu nagħmlu xejn u bdejt noqmos u naqbes ħafna. U ftaħna test case, jiġifieri tħanna l-qorti aħna. Tistgħu tifhmu jien edukatur by profession u l-edukazzjoni xi ħaġa importantissima għalija. U erbaħniħ, jiġifieri l-qorti qalet isma' il-prinċipju huwa l-edukazzjoni dritt mhux privileġġ u l-ewwel id-dritt tal-edukazzjoni mhux il-firma tal-missier. Imma dik hija deċiżjoni waħda għax aħna webbisna rasna li mmorru l-qorti. Imma l-liġi trid tinbidel anke Malta. Ġifieri jekk il-vittma tkun telqet mid-dar matrimonjali or whatever u marret tgħix raħal ieħor, it-tfal ma tistax tirreġistruhom fis-skola fejn marret tgħix għax qed iridu l-firma tal-missier. Tifri daw affarijiet illi jridu jiġu aġġornati wkoll. L-aħħar slide kemm għandna nies. Dan huma biss it-total biss tal-każijiet ġodda li kellna kull sena mill-2012 law. Hemm naqra double counting. Ġifieri l-għabex u child to parent u għawdex u ma within id-DVU. L-stop u għalih. Ġifieri aħna new cases kull sena it-total tagħhom mill-2012 law kienu 5468. L-aggressuri kellna just under 400, 396. U mill-ment nis-sottometti, aħna dejjem nemnu fil-continuous improvement u dejjem anka taħriġ isir kontinu, at least darba fis-sena. Nafu illi dejjem irridu ntejbu l-operattana fil-fatt is-sena l-oħra ġibna grupp ta' esperti mill-European Social Network biex jevalwaw is-servizzi kollha tagħna tal-violenza domestika, però mill-ment nissottometti li dawk il-5468 għalihom is-sistema ħadmet.
Grazzi Sur Grixti, grazzi tal- mhux nbistilek imma anki naturalment il-persuni li kien iċans ngħidha. Qegħdin miha Miss Colette Farrugia Bennett u Miss Graziella Castillo. Grazzi tal-preżentazzjoni u anki tal-rapport li tajtuna li huwa rapport dettaljat ħafna. Għandi nifhem li hawn numru ta' mistoqsijiet x'isiru mhux hekk. Issa aħna bdejna fis-satejn u għedna l-ħanif u fis-sitta, ma naħsibx li għamel sens li nagħmlu l-mistoqsijiet issa u mbagħad nistennew tuġiba, jiġifieri naħseb iktar jagħmel sens li nagħmlu l-mistoqsijiet fis-seduta li jmiss, ħalli mbagħad ikun hemm it-tweġibiet accordingly wkoll. Nixtieq ninforma li aħna pruvajna nimxu ċerta ordni. Jiġifieri introduzzjoni ġenerali permezz tal-Kummissarju għal-Vjolenza Domestika, Korp tal-Pulizija wieħed mill-aktar li jissemma, kemm fil-medja kif ukoll għandu rwol ċentrali anki biex kemm jista' jkun jilqgħu jippreveni milli jsiru affarijiet li ma nixtiequx li jsiru u għandu rwol ċentrali wkoll biex iressaq lill-aggressuri u ovvjament is-servizz ta' appoġġ isegwu li jirdu jaħdmu kol mal entitajiet oħrajn u għalhekk provajna nimxu b'dan il-mod. Però l-kumitat se jagħti l-opportunità lil kulħadd u kull min jixtieq jagħti sem tiegħu. Jiġifieri ovvjament irdu nisimgħu jekk jista' jkun ukoll ma' entitajiet oħrajn li għandhom responsabilità fil-pajjiż, l-NGOs li ċertament huma lobby importanti biex l-affarijiet qed jinbotta li jitjiebu. Aħna wkoll bħala membri parlamentari ta' żewġ kumitati rispettivi nistgħu nitqisu wkoll bħala NGO, b'da sens li aħna nixtiequ wkoll nimbuttaw biex l-affarijiet jittjibu fejn hemm huwa meħtieġ li jittjibu. U ma nistgħux ninsew il-vittmi. Il-vittmi li ovvjament esperjenzaw jew għadhom jesperjenzaw jekk iħossu ftieġa li jixtru jaqsmu magħna b'xi mod jew ieħor l-esperjenza tagħhom. Kif dak kollu qed nisimgħu qed jaħdem fil-prattika. Ġifieri aħna nifhmu li jista' jkollok l-aqwa liġijiet, l-aqwa SOPs u l-aqwa għodda, imma finalment huma l-individwi li jħadmuhom dawn l-affarijiet u tista' tkun ġurnata tajba u taħaddema tajba, tista' inti wkoll l-ettar tal-assistenza jkollok ġurnata ħażina u ovvjament dak kollu ħadd tagħmel matul il-ġurnata sfortunatament mista' jkun daqshekk pożittiv. U allura jiena nissuġġerixxi jekk il-kollegi qed jaqblu miegħi li nitolbu li d-darba li ġejja nibdew magħkom, nibdew bil-mistoqsijiet tagħna u ġentilment nitolbukom li twieġbu mill-aħjar li tistgħu. Il-lista li għandna hawnhekk illum naħseb wara tajjeb li nisimgħu mingħand Ruth Xiberras li semmiet ukoll anki minn diversi waqt il-preżentazzjoni. Kif ukoll Dr. Clarissa Sammuċċerri li issemma ukoll il-risk assessment biex nimxu b'mod sistematiku kif jista' jkun. Allura jekk issemmiet xi ħaġa nisimgħu mbagħad forsi. Però mbagħad tajjeb li nisimgħu mingħand il-Malta Women's Lobby, Women's Rights Foundation, National Council of Women, ovvjament għandna wkoll servizz qed jingħata mill-Arċidjosis ta' Malta. Il-National Commission for the Promotion of Equality li qiegħda magħna hawnhekk ukoll is-Sinjura Rini Lajvira. U mbagħad għandna lista oħra li tkompli segwi ma' dawn, jiġifieri li mhix lista estensiva, hija l-lista li tlabna li jkunu preżenti llum u mill ġdid nirringrazzjawkom tal-preżenza u l-parteċipazzjoni tagħkom. Però sa f'dan l-eżerċizzju wkoll huwa importanti li nisimgħu lil xulxin għax xi kultant forsi najdu li dan hija multi-skill approach u li ma jistax entità waħda tuħsib kollox impossibbli. Ma naħseb tajjeb ukoll nisimgħu lil xulxin u forsi jekk dan l-eżerċizzju qed nagħmlu aħna bħala parlament jista' jservi wkoll biex kemm jista' jkun nisimgħu aktar lil xulxin u naħseb jiena tkun xi ħaġa pożittiva wkoll. Is-suġġeriment tagħna huwa li nintaqgħu l-erba'. Għallum ġimgħa. Jekk m'hemmx oġġezzjoni li nagħmlu dan u l-ħin inżommuh l-istess. Ok, min ovvjament ma jkunx possibbli li jkun hawnhekk nifhmuha, ma naħsibx li se nikkonkludu nall-erba' li ġej, ġifieri fil-każ issa nieħdu ħsieb nikkoordinaw aħjar. Min musta jkun preżenti għandna l-erba' nitlobkom tinformawna ftit. Ħalli nkun nistgħu nistednukom għal darba ta' wara jekk taqblu. Yes, lele, għandna l-iskrivan tal-kumitat għalhekk semmejt li hemm additional list li mhux qiegħda hawnhekk illum, però jiġifieri kieku ġibna kulħadd hawnhekk kien ikun nużaw sal ikbar li m'għandniex fil-Parlament naħseb jien. Okej, mela bħallhom ġimgħa fis-satej. Yes, nibdew bikom. Ovvjament bimu sa jkun hawnhekk għax ikun imsiefer ngħidulkom tiġu darba oħra tgħidu lna ftit minn se jkunu l-persuni ma se jkunu hawnhekk. Grazzi ħafna minn ġdid u nintaqgħuna l-erba'. Grazzi.